Du lytter til Double D's Definitive DVD-podcast
med David Bjerre og Dennis Rosenfeldt.
En podcast for den kræsende filmelsker, der gerne vil betale mere end 49,5 for sine DVD'er. I morgen, Dennis. I morgen.
Hvad sker der der?
I morgen offentliggør de Oscar-nomineringerne.
Det bliver sindssygt spændende.
Det er mandag i dag, og i morgen er tirsdag, og der offentliggør de Oscar-nomineringen.
Det bliver bare helt spændende.
Vi glæder os så meget. Det er helt vildt så meget, vi glæder os.
Det bliver en festdag.
Åh, Gud. Vi glæder os så meget, at vi ikke kunne koncentrere os om nogen som helst nyheder. Så der er ingen nyheder i dag.
Ingen. Slet ingen.
Den eneste nyhed er, at der kommer Oscar.
Jeg har også en nyhed.
Hvad er det?
Hvad vi hedder.
Jeg skulle lige til at sige det.
Okay, men det er godt.
Du lytter til Double D's Definitive DVD-podcast, episode 13.
Uha, det er et uheldigt tal.
Ja, faktisk er det ikke episode 13, fordi vi har lige de her tonsvis af specials, og vi startede med episode 0, så vi er oppe i nærheden af 17-40-50 stykker.
Okay.
Okay. Mit navn er David Bjerre, og foran mig sidder
Dennis Rosenfeldt.
Og Dennis, du får æren af at starte med en af de film, du har set i den her uge, som ikke nødvendigvis er ny. Men jeg ved, det er en af dine absolut yndlingsfilm.
Totalt yndlingsfilm.
Mega
yndlingsfilmen. Det er Fright Night. En klassiker. Instrueret af Tom Holland i 1985. Og det er jo en vampyrfilm. Det kan vi jo godt lide.
Vi kan godt lide vampyrfilm. Vi kan godt lide 80'er film.
Ja, det kan vi også. Især kombinationen 80'er og vampyr. Nå, okay. Det, som der sker her, det er, at hovedpersonen han bor i et...
Som hedder...
Det er godt, du har alle spørgsmålene i dag. Han hedder Charlie.
Charlie hedder
han. Det er lige glemt.
Spillet er...
Manuel. Han står ikke engang krediteret, fordi han ikke er så vigtig. Han er en nobody.
Du kan ikke huske det.
Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Jeg kan kun huske Chris Sarandon, der er...
Okay, det fandt nok.
Det er en eller anden nobody. Han har aldrig lavet noget siden.
Godt så.
Og heller ikke hans ven, men det vender vi tilbage til.
Det vender tilbage til.
Hvad hedder det nu? Charlie, han bor i et ganske almindeligt middelklasse amerikansk nabolag med hvide hegn og hvad der ellers måtte være det. Og der er sådan et hus, som ligesom er det grimme hus på blokken, som der ikke er rigtig nogen, der gider at bo i, indtil der lige pludselig er nogen, der flytter ind. Da de så flytter ind, så ser han om aftenen, at de står og de er i gang med at flytte ting ind. Ser han en af de ting, som de bærer ind i huset, det er en kiste, som de bærer ned i kælderen.
Ja, det er næsten altid dårligt tegn, ikke?
Det er rimelig dårligt tegn. De bærer ned
igennem. I hvert fald en film.
Der er sådan en gammeldags sådan, trappe ned til kælderen, hvor man åbner sådan to trælemme, og så kan de gå direkte ned i kælderen udefra.
Ja, de der amerikanske huse. Ja. Det kan også huske, de bor i. Hvad fanden er det? Er det arachnophobia, hvor de også har?
Ja, der har de også en trappe ned der. Det er godt. Men der bærer de simpelthen kisten ned, og han tænker, hvad er det, der foregår her? Og han ser altid det, der hedder Fright Night, som er sådan et tv-program, hvor der er en, der hedder Peter Vincent, eller det hedder han ikke, han spiller Peter Vincent, vampyrjægeren, som præsenterer gyserfilm. Og det ser han altid, så han har en meget livlig fantasi. Det, der så overbeviser ham, det er, da han ser naboen stå med en ung dame, og så kan han se, at naboen har hugtænder og meget lange negle, og så trækker han gardinet ned, da han opdager ham. Og så begynder der at forsvinde folk, unge damer.
Unge damer.
Så han ringer til politiet og siger, kom herud, jeg ved, hvem morderen er.
Jeg skal lige sige til lytteren, at Dennis laver telefontegn ved øret.
Ja, jeg laver telefontegn.
Med pegefinger og tommefinger og lillefinger.
Ja, for det kan I nemlig se. Kom herud, siger han. Og så kommer politiet, og så starter det med, at han vil ikke rigtig sige, at han tror, det er en vampyr. Så han siger bare, jamen han har slået de unge piger i.
Ja, han prøver at få dem ind i huset og tjekke.
Og så kommer de ind i huset, og så siger han, der er en kiste i kælderen, det er en vampyr. Og så begynder de sådan at grine. Hvad snakker du om? Og så siger han, ved du hvad, du skal aldrig nogensinde ringe til politiet igen, så anholder vi dig og din og den. Og nu ved vampyren altså, at han ved, at han er en vampyr.
Bad move.
Så han skynder sig hjem til sin bedste ven, Ivo, eller sin ven Ivo, som han siger til ham, prøv at du ved alt om vampyr, hvad skal jeg gøre? Om du er sikker, fordi så længe han ikke er inviteret ind, så kan han ikke komme ind i dit hus. Og så skal du bare have noget hvidløg og noget kors og sådan noget, og så er du kørende. Ja. Så kommer han hjem, og så går han ind ad døren, og så siger han moren, hej, jeg har inviteret en ny gæst.
Da-da!
Vores nye nabo.
Vampyren fra ved siden af.
Sådan. Oh nej. Og så sker der simpelthen det, at han fortæller det vidt og bredt til både Ivo og hans kæreste, siger han, prøv at høre, min nabo er vampyr. Så de får fat på Peter Vincent, som han også har prøvet at kontakte forgæves, og siger, vil du hjælpe os med at overbevise vores ven om, at hans nabo er altså ikke vampyr.
Ja, så han er skør i bolden.
Han er skør i bolden, og hvis du nu laver en eller anden kendt vampyrtest, så skal det nok gå. Så han ringer op til naboen og siger, prøv at høre, jeg vil hjælpe den her unge dreng. Jeg laver lige telefontegn igen, ja.
Jeg vil ikke sige det, den her gang.
Så ringer han op til naboen og siger, ved du hvad, er der ikke noget, vi kan gøre? Så siger han, du må ikke tage spejl med, du må ikke tage kors med og sådan noget. Men hvad nu, hvis jeg tager noget postevand med, vi siger, det er hellig vand?
Hvorfor må han ikke tage spejl og kors med?
Fordi han er jo vampyr.
Nej, men hvad begrundelse giver han?
Han siger bare, at jeg vil ikke have kors inden for mit hjem. Jeg er reformeret kristen.
Ja,
og sådan
okay, okay.
Og, sådan, og spejle tror vi ikke på, eller
okay,
et eller andet.
Okay, ja.
Så okay, men så kommer han på det med helligvand, som bare er postevand.
Ja.
Fint, det kan det godt. Så kommer de så ind og laver testen, og han kan jo selvfølgelig drikke.
Vampyren står og drikker.
Ja, han drikker almindelig postevand. Og så, men så da de skal til at gå, så kommer Peter Vincent til at åbne sådan en lille lommespejl, han har, som han bruger i filmen, i sin film til at se, om folk er vampyr.
Ah, ja.
Og så ser han, åh nej, der er ikke nogen refleksion.
Oh.
Og så ved han, den er galt. Og han flygter og siger, jeg gider ikke blandes ind i det her. Men han bliver så langsomt trukket ind af den her unge fyr i hele situationen.
Simpelthen.
Og det er en fantastisk vampyrfilm med gode effekter. Der er både stop motion og make-up og alting, hvad hjertet måtte begære.
Gode gamle 80'er effekter.
Gode gamle 80'er.
Som ikke kan rose nok.
Nej, de er fantastiske.
Ah, det er godt.
Det er en fremragende film.
Fremragende film fra en fremragende periode. Vi skulle lige nævne det besynderlige forhold, vi har til en af hovedrolleindehaverne.
Ja, her. Netop hans ven Ivo, som jo valgte, og han sagde, jeg kan blive Hollywood-stjerne. Jeg kan tjene masser af penge. Nej, det gider jeg ikke. Jeg tror, at jeg vil være bøsse-porno-skuespiller.
Hardcore bøsse-porno-skuespiller.
Ikke bare erotisk.
Jeg ved jo ikke, om det er lige præcis den udveksling, han har haft med sig selv i hovedet.
Nej, men det siger
det er lidt underligt.
Det er en lidt underlig tankegang i hvert fald.
Meget mærkeligt.
Det er meget mærkeligt. Og han er simpelthen havnet der og har været i Empire med billeder, godt nok med sorte mærker der,
ja,
hvor...
Ja, vi skal lige sige, det er derfor, vi ved det.
Ja.
Ikke fordi vi har siddet og set de her film.
Nej. Det er for guds skyld, lad os understrege det. Det er simpelthen fordi, at der er sket det, at Empire opsøgte nogle af de der, hvor blev de af, stjerner. Sådan
noget, i hvert fald en profil af dem. Ja.
Hvad der skete med dem. Og så var der simpelthen et billede godt nok med sorte striber der, hvor det uheldige, eller hvad det hedder, foregik. Men ja, han er simpelthen blevet bøsseporno skuespiller.
Sådan.
Og vi skal bare lige kort nævne.
Men det har ikke noget med det film at gøre.
Nej, det er der ingenting af.
Ingenting af.
Intet.
Godt.
Ude fra Columbia TriStar, ingenting på, men ingenting. Fin transfer.
Vi vil have en special edition den om 2 år, når filmen har været 25
års jubilæum. Ja. Det vil vi have. Giv os Friday Night 25 års jubilæum.
Simpelthen.
Disk.
Vi fik Poltergeist 25 års jubilæum.
Ja, godt så. Nok uden noget ekstra materiale.
Ja. Vi vil gerne have den her med ekstra materiale.
Ja tak.
Godt så. Jeg har den næste film i stakken med film, vi har set den her uge. Det er sådan lidt besynderlig box her.
Det ser lækker ud.
Ja. Det er på størrelse med DVD-cover. Og inde i er der 2 slimline-covers. Og dem holder jeg lige op foran dig, Dennis, så du kan se
det. Ej, det ser godt ud.
Og det er Tomb Raider.
Ja. Yeah.
Lara Croft Tomb Raider og Lara Croft Tomb Raider The Cradle of Life. Det er kun etteren, vi skal snakke om i dag, for det er den eneste, jeg har set.
Okay.
Men det her er simpelthen en ny udgave, der er kommet. De er kommet samlet i en boks, som sagt, til $15 listpris i USA. Jeg tror, det var marts sidste år. Og det er altså 2 film for den pris. Det er jo
det er okay.
Ikke så ringe endda.
Det
og sige. Det er altså de samme skiver, der har været ude før, de bare blevet samlet pakket igen. Ja, ja. Simpelthen. Så vi har fat i Tomb Raider. Den første Tomb Raider fra 2001, instrueret af Simon West, som jeg ellers godt kan lide.
Ja.
Han lavede et rigtig godt stykke arbejde på General's Daughter, synes jeg.
Ja.
Og Connor var der sjov. Om, hvis ikke andet.
Ja, jeg har lidt problemer med Connor.
Men det var sjovt. Jeg synes, det var sjovt.
Ja.
Men hvad hedder det? Den her film, den er næsten mislykket fra start. Men lad os lige historien kort. Okay, historien kort.
Kom med historien.
Og det er ikke fordi folk ikke kender historien, det er bare fordi vi understreger, hvor dum den er.
Ja.
Lara Croft, hun skal hjælpe med at finde et... Hun har nøglen til et eller andet. Så nogle folk kan få 2 trekanter, som de kan sætte sammen, og så fordi alle planeterne liner op i det her årtusind, eller sådan noget, det gør det hver 5.000 år, så skal de sætte de der 2 ting sammen, og så får man en diagnol, og så kan man rejse gennem tiden. Det var godt.
Det var en vildt god plotbeskrivelse. Jeg er sikker på, at der ikke mangler noget som helst.
Prøv nu at høre. Hvor svært kan det være, ikke? Altså, hvor svært kan det være at lave en ordentlig Tomb Raider-historie? Tomb Raider er jo genialt. Det er jo Indiana Jones med en chick med store bryster.
Mm-hmm.
For helvede da. Fejlen, den her film begår. En af de første film. Jeg gider ikke gå mere ind i plottet.
Nej, for guds skyld, hvad med det?
Hvis du render Raiders of Lost Ark.
Det gør jeg.
Okay. Scenen, hvor to FBI-agenter snakker med Harrison Ford, Indiana Jones, i universitetet. Og han spørger, om de er bekendte med den her The Staff of Ra og alt det her, bla bla bla, ikke? Og så fortæller han helt nøjagtigt, prøv at se, man tager en stav, der skal være så høj, man sætter en dims på, dimsen lyser ned på en model, der graver man, der finder man, arken der, ikke
ja,
også?
Ja.
Lige præcis. Det er faktisk en beskrivelse af resten af filmen. Vi får at vide, hvad det er, hans mål er resten af filmen. Jeg har ingen anelse om, hvad hun skal i den her film.
Nej.
Jeg simpelthen ikke aner, tror jeg. Hun ved det ikke engang selv.
Hun løber bare rundt og lægger.
Ja, ja. Det er selvfølgelig fint nok, ikke?
Ja, det er godt.
Og så synes jeg, at den starter sådan... Den starter allerede forkert, ikke? Fordi... Kan du huske, hvordan den starter om den her?
Hun slås med nogle robotter.
Ja, hun slås med en robot.
Hvad som fanden hun laver selv en har robot? Bygget, ikke?
Ja, for det skal jo ligne, at det er et gammelt tempel. Altså, hun er i tempel, hun er ved at finde noget. Så kommer der pludselig en robot ud. Super high-tech robot og slås. Og så viser det sig, det er bare hendes egen træningsbane. Nice. Vildt irriterende. Hvad skulle den der træningsrobot forberede hende mod? Andre robotter i gamle templer, eller hvad?
Ja, dem er der helt vildt mange af.
Ja, det skuer mod ideen. Jeg ved ikke, om man kæmper mod en robot i spillet. Det har jeg ingen anelse om.
Mener jeg ikke, man slås mod bjørne og sådan noget.
Jamen, det skal også ligesom blive i filmens univers. Hun er arkeolog. Hun skal finde forsvundne ting. Hun er jo Indiana Jones. Indiana Jones, ikke?
Jo.
Og det får de slet ikke ordentligt illustreret. Men Angelina, hun er hot.
Hun er.
Og det er også derfor, man kan gå tilbage til filmen. Jeg var meget sur, da jeg så den første gang. Meget, 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 meget sur på den. Og jeg er endnu mere sur på toren. Det kommer vi tilbage til en anden gang. Men jeg tænkte, nu er der gået så mange år siden, jeg har set den sidst. Nu tager jeg den frem igen og ser om...
Det var så slemt.
Ser om jeg er blevet lidt mindre sur på den. Og jo, det må jeg nok indrømme, det er jeg. Jeg er blevet en lille smule mindre sur, men ikke særlig meget. Jeg var virkelig sur på den dengang.
Ja.
Men de har pisset et godt koncept væk.
Ja.
Det har de altså. Som jeg siger, Angelina er hot. Hun er perfekt til rollen. De skulle næsten ikke gøre noget for at få det til at fungere. De skulle gøre så lidt. De kunne nærmest kopiere Indiana Jones, og det ville stadig være perfekt, fordi hun er i hovedrollen, ikke? Men og det kan de ikke finde ud af.
Nej.
Rona Mitra, hun havde altså været god. Det havde været interessant at se hende også i år.
Ja, hun var jo ellers
under overvejelse på et tidspunkt, ikke?
Var hun ikke også model for
spillet? Jo, hun var model for i forbindelse med spillet. Jeg kan ikke huske, om det var, når de skulle tage nogle rigtige fotografier, eller sådan noget i den stil der. Det var hende, der var modellen, eller hvordan det nu var. Sådan noget i den stil der. Og hun var også op for rollen, men så valgte de en mere kendt skuespillerinde. Men det er meget sjovt, fordi hende, så kunne hun være nok så kendt, og hun skal være nok så dygtig skuespillerinde, men det er ikke så relevant her, for hun får ikke lov til at bruge noget af det.
Hun får lov til at få brysterne mast op af mørene.
Perfekt. Og som vi siger, plottet er ugennemskueligt. Og så står og falder det på tidsrejse. Okay, hvor langt er det?
Hvor mange gange har man hørt det før?
Helt ærligt. Tidsrejse virker aldrig. Og så det her, den her key, som hun starter, som er sådan en medaljon nærmest, kæmpe en med sådan en ur lignende ting, ikke? Hvor hun finder den, kan du huske det?
Nej, det kan jeg altså godt nok ikke
i huske. Sit eget hus.
Nej, det er rigtigt.
Hvor dumt er det? Altså, kunne du forestille dig, at Indiana Jones siger, Jose, jeg har sgu da arken i min kælder, mand. Hvad sker der? Det står jo her i en kasse.
Det vil være...
Det er fuldstændig plat.
Det vil ikke være så godt.
Altså, plus og igen det der med, at når hun er arkeolog, hun skal finde fortabte skatte, bla bla bla. Og alligevel så hiver hun de der pistoler frem og skyder alt i smadret, hun kommer i nærheden. Lige meget, hvor gammel.
Ja, udlægger alt af arkeologisk værdi.
Ja, fuldstændig forfærdeligt. Og alle de såkaldte set pieces, der skal være i filmen, altså de her store action scener, ja, man skal hænge det hele op på, ikke? Robotkampen i starten.
Der, hvor hun smadrer hele sit hjem.
Den bungee jump kamp, hvor hun hopper ned op og ned fra loftet og skyder hele sit hjem i stykker. Og den stenstatue-kamp, der er senere, hvis du kan huske dem, hvor alle stenstatuerne kommer i live.
Ja,
og den afsluttende kamp, hvor de render rundt med sådan roterende hemstergems der, ikke? Ingen af dem fungerer. Det er helt absurd, så talentløst dårligt, det er sat sammen.
Ja. Men hun ser godt ud, mens hun gør det.
Hun ser godt ud, mens hun gør det. Og det er filmens eneste...
plus.
Ja. Den er en lang række af tåbelige ting og sager. Men...
men nu har du set den igen.
Nu har jeg set den igen.
Så ved du ikke skal se den igen.
Åh, oh, gud. Men altså, det er sgu meget rart lige at få den set igen, fordi at, det kan godt være, den er dårlig, men den er trods alt underholdende dårlig.
Ja, 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 det altså, er det helt klart.
Jeg sidder og bliver arg, når jeg ser den på en god måde. Jeg falder ikke bare i søvn.
Nej, du altså har det. Lyst til at råbe af alting.
Lige præcis. Men alle ligesom bedre tjent med at se Indiana Jones.
Ja, det vil jeg nok sige.
Eller man kunne for eksempel se den tv-serie, som der var ikke ude på DVD. Jeg ved ikke, om der er nogen kanaler, der sender den rundt omkring. Lur mig, om de ikke gør. Veritas The Quest. Det er faktisk sådan, som Young Indiana Jones burde have været, hvis den var god.
Okay.
Det er en ung Indiana Jones udgave, kan man sige. Ja. Yeah. Den er også værd at tjekke ud.
Alright, så fik vi det med
os. DVD'en her, boksen der, som jeg nævnte før, den er ude fra Paramount, og indeholder som sagt de samme features, som DVD-udgaven gjorde før i tiden. Det vil sige, der er kommentarspor, der er en masse mini-featuretter, og jeg gik straks hen på Visual Effects, halløjsaget, for det kunne jeg ikke minde, jeg havde set. Og så man hopper ind på Visual Effects featuretter, og så ligger hver lille featurette der, mini-featurette der i menupunktet, man skal også vælge det, og så vælger du det, så er der ingen tidskode på, så du aner ikke, hvor langt det er, og så får du sådan et, vi er så gode, det er fuldstændig revolutionerende skud, vi har lavet her, vi animerer en ting i computeren. Slut.
Oh,
så hopper du ud i menuen igen, så kan du vælge det næste.
Ja, det gør man så ikke.
DVD-ekstramaterialets tidlige dage, hvor de stadig ikke har fundet ud af at sætte play-all-feature på, ikke?
Ja, og tidskoder, tak.
Tidskoder, det der, det irriterer mig grænseløst. Nå, stay tuned, som man siger på godt dansk, til en anmeldelse af toeren, ja. En af de nærmeste uger.
Ja, det bliver godt.
Jeg tør ikke love, det bliver næste gang, fordi det går, at jeg skal lige have en...
Du skal lige ånde.
Craft pause.
Du skal lige ånde.
Måske kan jeg se en eller anden god Angelina-film og få lidt tro på hende.
Man kan altid se lidt på Angelina, ikke?
Altid se på Angelina. Dennis, du har den sidste af de gamle film, vi skal kigge på i den her uge.
Ja, det er Romeos Land of the Dead.
Land of the... Du elsker Romeo.
Det gør jeg, elsker.
Og altså, du elsker
zombiefilm.
Zombiefilm.
Jeg elsker zombiefilm. Jeg kan ikke få nok af det. Det er faktisk det er den eneste irrationelle frygt, jeg har. Fordi jeg ved godt, der ikke er noget, der hedder zombie i virkeligheden.
Men hvor er det fra?
Godt så. Det som almindelige mennesker ved, er, at zombier ikke eksisterer.
Jeg tænker på, at jeg har set National Geographic udsendelse om...
Om Haiti-zombier eller sådan noget, men de spiser også ikke levende.
Nogle af dem gør?
Nej.
Nå.
I hvert fald, så elsker jeg zombiefilm, fordi jeg kan godt lide blod og sprøjter og folk, der spiser hinanden og sådan noget. Og det er jo så den fjerde af Romeos zombiefilm, det er jo Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead, og så nu her, Land of the Dead.
Kommer der ikke en fem også?
Der har i hvert fald været snak om det jo.
Nå, kommer der ikke en? Er de ikke færdige med den nu?
Det tror jeg da ikke.
Diary of the Dead, er det ikke hans?
Jo, det er muligt, men den er ikke færdig nu.
Snart ikke?
Snart måske, vi tjekker op på det, så kan det være nyheds. Sektionen næste uge. Hvad hedder det nu? Men i hvert fald Land of the Dead, det er jo, hvor man følger, at de har fået Dennis Hopper, han er sådan en rigmand, som har fået lavet sådan et idyllisk samfund, som er spærret totalt inde, der er lukket helt af, hvor at de bor nærmest, det ligner sådan et kæmpe indkøbscenter, og der er alt, hvad hjertet kan begære, og så er der lejligheder sådan op. Og så er der så alle de mennesker, som ikke er fine og eksklusive nok til at bo derinde. De bor udenfor, helt udenfor, hvor de bare, det er slum, og de står og varmer deres hænder ved tønder, og det er rigtig, rigtig skidt.
Okay.
Så hvis man er rig, og man skal også være fin, det er ikke nok, man bare har penge, man skal også være meget fin, så bor man inde i det der fiddler screen, som det hedder. Og hvis ikke, så bor man nærmest på gaden. Det er de to varianter, der er. Men det hele er indhegnet, så de er beskyttet mod... zombierne.
Som har overrendt verden nu, ikke?
Jo, fuldstændig. Verden er totalt overrendt. Men det, som der så er det anderledes her, det er, for det første er de ikke lige så langsomme, som zombier plejer at være. Men de begynder også sådan lidt at tænke. De begynder at kunne huske Hvem de var, eller hvad de lavede. Man ser sådan en, som står på en benzintank, og så når han hører den der bing bing klokke, fordi der er en, der kommer til at gå over den snor, som bilerne normalt plejer at køre over, så kommer han ud og begynder at tage fat i benzin, og sådan, og nu skal han ellers tanke op, men så kan han ikke forstå, at der ikke er nogen bil og sådan. Men de begynder sådan at have,
det er en meget sjov måde at illustrere på, ja, at de kan huske.
De begynder, ja, at have husker. Og der er også det her fuldstændig fantastiske zombieorkester, hvor kameraet kører forbi sådan en pavillon, og så står der sådan tre zombie, og den ene, han står bare slår rundt i luften med en trækperson, han kan ikke rigtig få den, sådan, finde ud af at blæse i den, men så er der en, der står med en tuba og siger sådan, blæser ind i en tuba, og så er der en, der står med en ødelagt tamburin og slår på den, og, sådan, og det er virkelig, virkelig sjovt, det her zombieorkester. Men der sker så simpelthen det, at der bliver hele tiden sendt missioner ud med folk, som skal hente rationer til det her rigmandssamfund, og også til de fattige i og for sig. De skal ud og hente mad. Der er jo ikke, altså, de må ud og hente mad og medicin og alle sådan nogle ting. Og så lige pludselig så ser de her zombier, som ikke er så dumme mere, de ser, okay, de kører i den retning, så de begynder bare at gå og gå og gå og gå, indtil de ligesom finder det her, og så skal de ellers til at trænge ind og det hele. Det, der så er problemet, det er, at John Leguizamo, han vil enormt gerne, nu skal jeg lige se.
Du kan ikke huske, hvad han hedder.
Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, nej.
Det er fedt nok. John Leguizamo.
John Leguizamo, ja. Han vil enormt gerne ind og bo i det der Fiddler's Green, og har lavet en masse beskidt arbejde for Dennis Hopper, som jo styrer det hele. Men han får så at vide, at du er ikke fin nok. Så han stjæler sådan en kæmpe monster truck, som de har bygget til, når de skal ind og have mad og rationer.
Pansrede truck.
Total pansrede, ja, 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 truck, der kan alt muligt. Ja. Og den stjæler han, og så brager han bare ud igennem hegnet. Så ikke nok med, han har taget det vigtigste våben. Han har også bare ødelagt hegnet, sådan, så de der zombier, de kan så ellers bare begynde at komme ind. Og så går der selvfølgelig totalt kaos i den. Og så finder de ham, som har opfundet, den her, bygget den her bil, og som siger til ham, okay, du får lov til at gå fri, hvis du går ud og får fat i den her bil igen. Og så skal han på en mission.
Hvem er ham, vores held er ham?
Det er ham, som hedder, nu skal jeg lige se, han hedder Simon Baker.
Simon Baker, det var det, jeg ville fatte, ja.
Han er vildt cool i den, og han teamer op med Asia Argento, som han redder, fordi hun har også nogle, hun har joined sådan en, der er sådan en rebellion-bevægelse, som vil vælte det der Fiddler's Green, fordi de vil ikke have, at der skal være forskel på, hvor folk bor. Og så skal de ud og have fat i den her super truck. Og han siger jo selvfølgelig, når jeg får fat i den her truck, så skrider jeg til Canada. Jeg skal bare væk.
Det siger sammen begge?
Ja.
Ja, okay.
Han siger, selvfølgelig vil jeg ikke tilbage med den her. Jeg skal bare have fat i den.
Ja.
Og det er det.
Skæg og blade.
Totalt skæg og blade. Det er ikke lige så uhyggeligt.
Det er mere actionpræget end de andre, ikke?
Noget mere actionpræget. Ikke særlig uhyggeligt, men der er stinke meget blod i.
Jeg synes også, de har brugt det der, hvor computereffekter på en god måde, den her.
Ja, det der med, hvis der er sådan hovedskud.
Hvis folk bliver skudt i hovedet, er sådan, det er ikke, overdrevet påfaldende, at det er computereffekter. De kan sådan regne det ud, ja, på grund af skuddet, men jeg synes, det var godt sted med,
ja, det er rigtig godt. Der er det her skud, hvor at John Leguizamo har en zombie ovenpå sig, og han bruger jo ikke særlig meget pistoler. Han bruger sådan et harpun ting, hvor han stikker harpunen op under, og så ser man den forsvinde hele vejen op igennem hovedet, og sætter sig fast op i loftet med lidt blod på. Og sådan.
Nice.
Det er virkelig et godt skud.
Det er godt.
Og så har min yndlings make-up effekt mand jo en lille cameo.
Hvem er mon det?
Det er Tom Savini.
Aha.
Han er min make-up gud, hvis der findes en
udtryk. Og han er sjov som skuespiller.
Han har virkelig lavet nogle sjove ting. Så hvad mere kan man bede om? Og ved du, hvem der også har cameos i den?
Nej.
Simon Pegg og Edgar Wright.
Er det den, de har
en cameo, de spiller sådan nogle to zombier, hvor der er sådan nogle zombier, der er linket fast, hvor man kan få taget et billede sammen med en zombie, hvor det sådan, hvor man kan stå og skrige.
Det kunne jeg slet ikke
huske. Så de to, det er Simon Pegg og Edgar Wright, som jo selvfølgelig er instruktøren og manuskriptforfatteren, hovedrolleindehaveren, på Shaun of the Dead og Hot Fuzz.
Som så, i sig selv er en parodi på, altså,
ja, på Shaun of the Dead.
Ja, så... The circle is complete.
Det er totalt. Det er fantastisk.
En god DVD-oplevelse. Hvem har sendt den ud?
Det har, hvad hedder de, Universal. Og der er en masse ekstra materiale. Noget af det godt, noget af det mindre godt. Men der er i hvert fald masser af det.
Okay.
Så jeg synes,
ikke gå i detaljer.
Man kan godt gå i kast med det.
Men du vil ikke gå i detaljer med
det? Skal jeg gå lidt i detaljer?
Er det noget, hvis man bare skal se en ting? Eller
jeg
noget?
Synes, man skal se den, der hedder Undead Again, som er sådan en making of. Så nogle af de andre sådan lidt. Men hvis man kaster sig over making of dem, så synes jeg man
går med.
Ja.
Jamen det var de tre film vi har valgt at snakke om, som ikke var nyheder, men vi har også nogle nyheder, og dem skal vi snakke om nu.
Who is your perfect guy? Well, first of all, he's too humble to know he's perfect.
That's me.
He's intelligent, supportive, funny.
Intelligent, supportive, funny. Me, me, me.
He's romantic and courageous.
Me also.
He's got a good body, but he doesn't have to look in the mirror every 2 minutes.
I have a great body, and sometimes I go months without looking.
He's kind, sensitive, and gentle. He's not afraid to cry in front of me.
This is a man we're talking about, right?
Jeg synes, det er fantastisk, at der er alle de her wrestlingstjerner, som synes, at hov, lad os være skuespillere, ja. Fordi det er sjovt.
Fordi det kan vi jo næsten, det er jo skuespillere at lave wrestling.
Det er i hvert fald ikke sport.
Nej, det er rigtigt.
Så jo, endnu en af de bedste af dem, hvis man kan sige det på den måde, ja. Er Dwayne Johnson.
Hvem er det nu, han er?
Det er The Rock.
Oh, The Rock. Hvorfor sagde du ikke bare det?
Fordi at nogle gange hedder han Dwayne Johnson, andre gange hedder han The Rock. Det er afhængig af, hvor seriøs han skal være. I denne her film hedder han Dwayne The Rock Johnson i credits. Så den ligger lidt imellem.
Den er mellem alvorlig og sjov.
Lige præcis.
Alright.
The Game Plan handler om, star quarterbacken, Joe Kingman, The King.
Okay.
Som bliver spillet af The Rock, selvfølgelig. Som er super sej og kronisk bachelor, ikke? Hvad hedder det? Han er nye piger hele tiden og lækre lejligheder. Han scorer kassen på alle mulige reklameaftaler. Han har også noget hat i, for hver gang så løber han holdet til sejr. Han styrer det hele, han er sej, han er den bedste, og han ved det. Og han understreger det hver tænkelig lejlighed.
Okay.
Godt så. Han er altså lidt obnoxious med andre ord.
Ja, det lyder sådan.
Han finder sig pludselig ud af, at han har en datter.
Uh-oh.
En dag åbner han døren. Nu beskriver jeg bare lige scenen for dig, ikke?
Ja, jeg er med.
Han ringer på. The Rock siger, hvem er det? Jeg venter ikke nogen. Så går han ud, åbner døren, og hvad sker der så?
Så står der en lækker dame, han tror, han skal score.
Tænk nu. Hvad sker der så?
Så får han en boksehandske i hovedet.
Nej, der er ikke nogen.
Nå. Så ligger der en baby på trappen.
Nej, der er ikke nogen. Han kigger ud i luften. Der er ikke nogen. Så lukker han døren igen. Så ringer det på igen. Så lukker han døren igen, og så kigger han ned.
Og så står der
en 7-årig pige.
No.
Jeg troede, du kunne regne den ud, Dennis. Jeg kunne regne den ud, før han gik ud til døren.
Jamen, jeg var slet ikke med her.
Jeg kan vide, om de laver sådan en, hvor han
ikke ser noget. Ja. Er han så høj, så den virker?
Nej, han er ret høj.
Okay.
Han er ikke en lille herre. Nå. Den lille Peyton ankommer selvfølgelig og siger, at hun har aftalt med sin mor, at nu skal hun lære sin far at kende. Han har ikke vidst, at han havde nogen datter, så hun flytter ind. Og så irriterende som det er, så må han jo simpelthen nødt til at sørge for, at det fungerer. Og når han så først har fået hende indlogeret, så finder han ud af, at hun er i byen, fordi hun gerne vil være med i sådan balletskoleprojekt, halløjse, et eller andet privat, super eksklusivt noget. Og det sørger han så for at arrangere, og bla bla bla, og så skal hun danse rundt, og alt sådan noget der. Og imens, så skal han selvfølgelig prøve at holde sit spil i gang, og han skal prøve at holde alle sine reklamedeals i gang, og sådan noget.
Og alle damerne,
og det går selvfølgelig ikke. Fordi han falder selvfølgelig pladask for sin lille datter der. Hun er jo så sød. Og hun overtager hans liv på alle tænkelige planer, og det hele er ved at falde sammen. Men han kommer til et tidspunkt, hvor han vurderer, hvad der betyder mest, familien eller pengene. Og da det der er en Disney-film, så kan du regne ud, hvad han vælger.
Pengene!
Det var mit andet bud. Nej, han vælger selvfølgelig. Og han har selvfølgelig alle sine teamkammerater der. De bliver selvfølgelig også lige så forelskede end datteren der. Så de
dropper alle sammen og arbejder bare passer.
Nej, de støtter ham. De støtter ham.
Må jeg have lov at kaste op?
Nej, ikke nu, for det bliver lidt værre.
Okay. Så hugger han op med moren.
Nej, rolig nu. Rolig. Du er helt forkert på den, Dennis. Ikke den slags film. Nej, det er selvfølgelig, vi skal have alle de obligatoriske scener, du ved. Så der er scenen, hvor de laver vandkamp. Og så alle hans teammedlemmer er på hendes side, og så kæmper de jo alle sammen, kaster vand på The Rock, og så bliver han pludselig sur, og så løber han efter dem. Så altså, så at se alle de her
pumpede,
hardcore quarterbacks og linebacks, og hvad de ellers alle sammen hedder, rende rundt i vandkamp med en lille 7-årig pige. Det er det er lidt slemt.
Puh.
Åh, oh, gud. Men det bedste bliver, kommer dog alligevel, da The Rock bliver bliver bedt om at hjælpe til med balletprojektet. Og skal være med i den forestilling, som datteren skal være med i. Han skal spille et træ.
Det her, det er så forfærdeligt.
Og bliver klædt ud som træ og skal danse rundt i ballet og bla bla bla. Ja. Godt så.
Ja. Og du så den her film. Why?
Fordi at jeg havde lyst til at se noget, der var lidt uforpligtende. Og det må man sige, den her.
Det lyder virkelig uforpligtende.
Jeg synes, det mest overraskende den her film, det er, at jeg virkelig ikke hader den mere, end jeg gør. Fordi et eller andet sted, så er det virkelig, virkelig svært at hade den. Fordi den er så sød.
Du burde have den.
Den har et godt hjerte.
Jeg hader den, jeg har ikke set
den. Den har et godt hjerte, og den vil bare det, den vil. Og i princippet er der ikke noget galt i det, at lave en familiefilm.
Er der også en scene, hvor de laver morgenmad?
Det kan jeg ikke huske, det er der sikkert.
Det er også en klassiker.
Det er en klassiker.
Den er bare lidt
jamen, der er en scene, hvor hun vælter noget i køkkenet og ved at spolere noget. Og så for at illustrere, hvor hun må gå hen i...
så er der mel
i lejligheden. Nej. For at illustrere, hvor hun må gå hen i lejligheden, så tegner han en...
streg.
Gameplan. Dennis, du kan slet ikke gætte noget i dag.
Nej,
du virkelig, du virkelig
prøv, det er fordi, den er så dårlig, den film. Jeg har ikke set den, jeg havde.
Det hedder Gameplan, så han tegner en gameplan.
Gameplan.
Okay.
Jeg ved ikke noget om sport, hvad er en gameplan?
Men altså problemet med det, det er sådan en, hvor man tegner, og så
der, laver man streger, derhen, hvor man skal løbe hen.
Ja.
Nå, kan du bare sige, sådan en tegning med streger.
Det er en one joke film det her, ikke?
Mm.
Altså det er, han har en datter, ja. Og det er hele joke, that's it. Det er hvad joken er, og der kommer ikke mere.
Og han får aldrig tjekket sådan noget DNA-test, om det virkelig er hans datter?
Jo, jamen, det er det. Det er lige meget, det er det.
Fordi hun ligner The Rock bare som 7-årig.
Det gør hun ikke, nej. Men det er det. Det er sådan noget, der de kommer ind på. Så skal man komme ind på, hvordan hun er blevet til. Og det er jo en Disney-film, ikke?
Okay.
Så,
hun er, godt, hvad hedder sådan noget, Immaculate Conception ting.
Noget af den stil, ja.
Jomfrufødsel, hedder det på dansk.
Ej, den er okay som familiefilm, men hvis man elsker The Rock, fordi han er så hård, så skal man ikke se den.
Det lyder lidt, jeg kommer til at tænke på The Pacifier med Vin Diesel.
Ja. Men det er ligesom om alle de der også Schwarzenegger, Kindergarten Cop, skal bare have den der,
hvor de er sjove komedie, med børn.
Alle de der hardcore fyre skal have den komedie på deres
resume.
Jeg ved ikke, hvorfor de har den her lyst.
Nu bliver vi nødt til at anmelde Kindergarten Cop, nu har du nævnt.
Det kan du gøre.
Ja, jeg elsker den.
The Game Plan er ude på DVD og Blu-ray fra Disney, som sagt, og indeholder kommentarspor med Johnson.
Dwayne.
Og instruktøren Andy Fickman, som faktisk lavede en udmærket film før den her. Han lavede She's the Man med Amanda Bynes, og hende vender tilbage til senere. Men den er faktisk god.
Alright.
Og jeg må indrømme, jeg gad ikke rigtig at se noget ekstra meget.
Det forstår jeg godt.
Er det okay?
Det er helt
okay. Der står i pressematerialet her, at... Skal vi se, hvad der står her? Johnson and director Andy Fickman enliven their unique film commentary by drawing sports booth style graphics on the screen to highlight their filmmaking experience. Jeg formoder, at det er lidt ligesom i Ghostbusters, hvor de kan tegne på skærmen samtidig. Sådan der er ikke så meget at tegne på her.
De tegner store ører.
Gameplan, slut med den. Ja, ud fra USA selvfølgelig, hvis jeg ikke fik sagt det.
Yes.
Du har næste, Dennis.
Det har jeg. Det er, hvad hedder det nu? Det er Catacombs. Som er kommet herhjemme, faktisk.
Fra,
hvad hedder de? Scanbox.
Scanbox, ja.
Og det er en gyserfilm.
En gyserfilm?
Med,
du får alle gyserne.
Ja, det er mit gebet.
Ja.
Jeg elsker det, så det er helt perfekt.
Det er okay.
Det er med Shannon Sossamon og Pink.
Og Pink?
Pink, altså simpelthen sangerinde Pink.
Mm-hmm. Det spøjs ved det der, det er, at det amerikanske cover er fuldstændig identisk, bortset fra, i stedet for, at der står Pink...
Står der hendes navn.
Står der hendes rigtige navn, som jeg ikke kan huske.
Det kan jeg heller ikke huske. Julia eller andet, tror jeg.
Okay.
Jeg ved det ikke.
Hvorfor kender de ikke... De kender hende der som Pink? Eller er det meningen, at de ikke skal vide, det er Pink?
Jeg tror, det er, fordi hun vil gerne have... Nu skal hun tage seriøst.
Hun kommer til at hedde bla bla bla, Pink bla bla bla.
Ja,
ligesom,
Dwayne bla, 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 The Rock Johnson, ja. Det er muligt. Jeg ved ikke, om der er en skuespillerkarriere i vente... baseret på den her i hvert fald. Nå,
hun er virkelig underlig i Charlie's Angels 2, kan du huske det?
Gud ja, der er hun også.
Hun står sådan vildt underlig og kajtet, og synes, hun sådan. Slet ikke hører med til filmen.
Men her der har de så prøvet at gøre hende, hvad hedder det nu, sådan mere, hun er jo sådan lidt tomboy-agtig, ikke? Altså hun er jo sådan lidt mande- eller drengepige, ikke? Men her har de prøvet at gøre hende sådan feminin, hvilket resulterer hun i, hun bare har insane meget makeup på. Okay. Og det ser sådan lidt sindssygt ud. Nå, men lad os komme ind på, hvad filmen handler om.
Filmen handler om, ja.
Filmen handler om, at Shannon Sossamon, Victoria hedder hun i filmen, hun skal på besøg hos sin søster, som bor i Paris. Og det er sådan, det går sådan lidt, vi finder ret uhurtigt ud af, at hende der Victoria har det måske ikke helt så godt med sig selv, og hun har haft lidt problemer og sådan, så nu skal hun opleve verden, det søsteren har skrevet kort, kom til Paris, det vil være godt for dig. Så det gør hun, og med det samme hun er ankommet, så er der nogle af hende, hvad hedder du, Pink's veninder, eller venner, som forskrækker hende, og det kan vi godt lide at gøre her i Paris og sådan noget. Så nu skal du bare se, i aften skal vi til en rigtig vild fest, fordi vi kan godt lide at forskrække og dit og den. Mm-hmm. Og så kommer de hen til den her fest, hvor at Pink kender dørmanden, så de bliver lukket direkte ind, og det er så nede i sådan nogle katakomber, som der ligger. Det starter også med, at man får at vide, at så og så mange, at der ligger 7 millioner lige nedenunder Paris overflade, altså nede i de her katakomber, fordi på et tidspunkt løb man tør for plads på kirkegårdenes gravpladser, så man gravede alle ligene op og simpelthen transporterede alle de her skeletter herned. Jeg tør ikke sige, om det er sandt eller ej, men det lyder godt.
Det er en god idé til en gyser.
Det er en god idé til en gyser.
Hvis det passer.
Ja. Og det der så sker, det er, at de holder så sådan nogle raves, sådan nogle fester, og de er altid nødt til at flytte deres lokation, fordi at...
fordi ellers kommer politiet og jager dem og slår dem ihjel og bla bla bla.
Ja, ja. Ej, jeg ved ikke om politiet ligefrem slår dem ihjel,
okay.
Men de stopper i hvert fald festerne, så derfor flytter de altid lokation.
Godt.
Og så kommer de så ned, og vi får så at vide, at der har været en psychomaniac, der...
vi kan heller ikke snakke dansk.
Nej, der er en psykopat galning.
Vi kan gå tilbage til engelsk.
Som der var nogen, der var sådan nogle satanister, og så tog de et barn og opdragede ham i mørke, og tvang ham til at spise råt kød, og så blev han meget ond og øksemorder.
Godt så.
Og... så på et tidspunkt, så Pink, hun er simpelthen så ubehagelig en søster, så hende her, Victoria, hun løber væk og siger, rend mig i Pedersen, og så løber hun væk, og det, man får at vide 100 gange, at man kan altså fare vild hernede, og man skal have sin egen lommelygte med, og din og datten. Og så lige pludselig så...
Løber hun uden lommelygte?
Nej, hun har vist en.
Men løber hun tør?
Ja, så det gør
hun. Går den hele tiden ud, så
ja,
hun skal slå,
ja,
på
hun
den.
Skal slå på den flere gange hele tiden. Og så bliver hun så opsøgt af Pink, som siger, hvad laver du, og nu skal du bare komme tilbage. Og så har de lige hørt det snakket i historien om ham, den uhyggelige, og så kommer han og skal have halsen over på Pink.
Så dør hun?
Ja. Og så sker det ret tidligt.
Hun er ikke nær, så hun er
det er ret tidligt i filmen. Og så går hun selvfølgelig i panik hende her. Og åh nej, siger hun. Og så løber hun ind til festen og prøver at få fat i folk og siger, åh nej, det er ikke så godt. Og så lige i det, så kommer politiet og raider festen. Hvad hedder sådan noget?
Ryderfesten,
ja. Og der er jo total panik og folk, der løber rundt og bliver trampet ned og sådan noget. Og så på vejen ud fra den her fest, der slår hun hovedet ind i en sten. Så, altså,
fordi som man
der,
gør.
Ja, for der er lav til loftet, så hun banker hovedet ind i boom.
Okay.
Og så besvimer hun, og så vågner hun op, og så er alle væk. Og alle udgange er spærret af politiet med sådan noget gul tape, og så er der sat hængelås på dørene, og så er hun fanget ned i de her katakomber. Altså anseligt sammen med ham der nisse-satanisten.
Nisse-satanisten, okay. Og det er så filmen?
Det er så filmen, godt. At hun tager sig rundt i de her katakomber.
Du beskrev en sjov scene for mig, at de på et tidspunkt, det der med, at de skal holde det her fest et nyt sted hver gang, fordi ellers så kommer politiet og raider dem.
Ja.
Og alligevel, når de kommer ned det der sted,
ja, så er der er totalt bar lined op med sådan en klassisk med en bardisk, og der er sådan nogle hylder bagved med lys i og masser af flasker, og der er kæmpe disco-lysshow, og jeg ved ikke, hvor mange DJ's, og det er dansegulv, og...
Det er meget imponerende.
Jeg synes, de har arbejdet hårdt, uden at blive opdaget af politiet, vil jeg sige. Det synes jeg er ret imponerende.
Politiet kunne bare følge de her gigantiske trucks, der kører, ja, der kom ud fra og tilbage, eller den der generator, der står.
Ja, med sådan en kæmpe generator, og strøm og ledninger, og... men pyt nu med det, fordi det er så kort. Jeg vil til trods for den her måske lidt sarkastiske plotbeskrivelse, sige, at den er ret sjov.
Okay.
Det er ikke en...
Altså, vi kan godt lide Shannon Sossamon. Det, ja, kan vi godt lide.
Hun er rigtig sød.
Hun er virkelig sød.
Og det er hun også her. Hun render rundt i en lille bitte kjole, så det er jo dejligt nok. Det er jo et vildt sjovt koncept. Jeg vil ønske, at de har brugt de her katakomber mere, end de gør. Fordi jeg ved ikke om de har været rigtigt i Paris.
Vi har også fundet en bedre, på en bedre historie end der bare er en morder.
Ja, ja. Og det viser sig også, nu skal vi ikke afsløre noget, men det der morderkoncept og sådan noget, det er jo endnu mere udvandet end man tror det er muligt.
Ja.
De skulle have brugt de her, for uanset hvor de har optaget det, så er det en fed location.
Okay.
Og det virker fedt. Det kan også godt være, at de har bygget de her katakomber, det skal jeg ikke kunne sige. Men det der med, at alting har skelethoveder og knogler ind i væggen, muret ind i væggene og sådan noget, det er altså, det er en god idé.
God idé.
Og jeg ved, altså nu har jeg jo været i Paris, og hvad der er, man kan komme ned og se, det er jo deres kloakker, fordi de er bygget helt specielt, så dem kan man komme ned og se guided tours. Og der siger de jo,
det gjorde de også i Rush Hour 3.
Ja, det var så bare
rigtig. Kan du huske det?
Det var ret dårligt.
Okay.
Men det, som man siger, er nemlig, at der lever et helt folk nede i de der kloakker, og hvis man støder på dem, så bliver man banket, fordi de vil være i fred og sådan noget. Så der er masser af muligheder for at lave sådan nogle fede historier, men jeg synes ikke, de udnytter det nu.
Nej.
Den er okay.
Men
den
kunne være værd.
Den er helt klart værd til en søndag aften, hvor man gerne vil have lidt gys underholdning. Okay. Sådan er meget sjov.
Det er okay en beskrivelse, vil jeg sige. Det synes jeg er okay.
DVD'en? Ingenting.
Nordisk, der er lavet den?
Scanbox, man skulle tro, det var Nordisk. Der er et trailershow, det er det. Men DTS-lyd.
Nu, i alt af færdighed, så kan jeg ikke huske, om den amerikanske har nogle ekstra features. Det må jeg tilstå.
Det kan jeg heller ikke. Men jeg kan... En gyser plejer de altid at kunne lave en anden feature rated med. Men meget sjov.
Jamen, sådan er det. Jeg har den næste film.
Cool, det har du.
Som hedder Sex and Breakfast.
Det gør den sørme der også.
Og på coveret er der nogle fødder, som ligger i en seng, sådan så ud, som nogle par, der ligger oven på hinanden. Ikke?
Ja.
Og beskrivelsen er, at det er en provokerende og udfordrende historie om sex og forhold mellem unge par.
Og morgenmad.
Og morgenmad. Helt præcis så er det to par. Det ene par bliver spillet af en gut, som er forfærdelig, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Og Elijah Dushku. Og det andet par bliver spillet af Macaulay Culkin. Ja, Macaulay Culkin fra Home Alone.
Ja.
Og Alexis Desina, tror jeg hun hedder. Som man har set i Invasion TV-serien. En hot lille sag.
Yep.
De her to par henholdsvis, de har problemer i deres forhold. Macaulay Culkin-paret der, kalder vi det.
Ja, lad bare komme med det her.
Hvis nok kan han ikke få hende til at komme.
Jo.
Okay. Og... Jeg siger vist nok, fordi de aldrig rigtig
kommer ind på det.
Ja, altså det gør de, men det er svært at vide, om der er mere end det, fordi de snakker så meget udenom, som de gør.
Okay.
Elijah Dushku-paret,
så kalder vi dem bare, det er godt.
Er vist nok bare ved at falde ind i en trumrum, så det er ved at blive lidt for med hverdag, så de har brug for noget udfordring. Og begge opsøger sig så en psykolog, der holder sådan nogle kurser i det, hun kalder gruppesexterapi. Hvor ideen er, at to par, som passer til hinanden, bytter partner og har sex foran hinanden. Altså i et rum, fire personer, de bytter, har sex. Slam. Og det skulle så åbne op for forhold og gøre tingene mere spændende og udfordrende og sådan noget. Og ja, sådan to formdeles. Det er så plottet, og det er det, historien handler om. Og den spiller 81 minutter. Så det er ikke den store historie, der kommer ud af det.
Nej, det lyder allerede skræmmende dårligt.
Hvis jeg nu bare understreger to ting her til at starte med. Der er næsten ingen sex i den her, og der er næsten ingen breakfast.
Okay.
Og det er jo allerede der en meget skuffende.
Altså det vigtigste ville jo have været breakfast. Eller?
Ja. ideen er, at instruktøren gerne vil lave en film, der handler lidt mere udfordrende om sex og forhold og sådan noget. Og hvad man kunne gøre for at få gejsten tilbage. Og jeg kan, et eller andet sted kan jeg godt værdsætte ideen om, at man så tager nogle unge par, fordi det ser vi normalt ikke på film. Men som psykologen også siger til dem undervejs, det er meget usædvanligt, at sådan unge par beslutter sig for at kæmpe på sagen, og ikke bare gå op. Ja, det er ret usædvanligt, ved at våge påstå. Jeg vil ovenkøbe våge påstå, det er unikt. Jeg kan ikke se et par på nogle 20 år, eller nogle af 20 år, henvende sig til en sexterapeut, for at få gang i det igen. Jeg kan altså meget bedre se dem gå værd til sit. Jeg tror ikke på det.
Ja, det lyder lidt uærligt.
Altså hele konceptet virker forkert på mig.
Ja.
Og Macaulay Culkin, han har faktisk lavet nogle rigtig, rigtig gode præstationer, efter han ligesom blev voksen.
Ja.
Semi-voksen, lad os kalde ham det.
Han er,
Men han er helt ude, hvor han ikke kan bunde. Så jeg tror ikke på det ene forhold allerede der.
Mm.
Det andet forhold, de her to, de er bare kedelige.
Mm. Så de der er have, grund til, at de keder sig med hinanden. De vil have gejsen
tilbage, og så sidder de sådan og kigger i hvad hedder sådan noget, skydiving på syre og sådan og klatre på klipper og sådan noget, fordi de vil have spændingen tilbage, og så prøver de gruppesex i stedet for. Det kører jeg heller ikke, altså. Hvis man opsøger gruppesex, så må det være et helt specifikt ønske eller lyst, man har. Det kan ikke bare være at sige, skal vi tage rock climbing, eller skal vi tage gruppesex? Det lyder forkert. Ja, det tror jeg ikke på. Jeg tror simpelthen ikke på det.
Nej, det er ret. Det virker ugerigtigt. Det er ret sådan specifikt til gruppesex.
Ja, det vil jeg sige. Og så hele den her idé om at bruge gruppesex som parterapi.
Lyder også lidt
utroligt. Jeg er sikker på, at der er nogen, der bruger det. Det skal det, altså uden tvivl.
Sej baba.
Jeg er ret sikker på, at du ikke vil være ude for en psykolog, der får to par, der kommer ind døren, som hun aldrig har snakket med før. Og siger, nå jamen det lyder som om I er med på sagen, jeg laver en aftale med jer på næste mandag, og så kommer I bare her. Så kommer de to par, og siger hun, ja, så skal I bare den her vej, og så går hun, leder hun min rum, og så lukker hun døren bag dem.
Bare værsgo at gå i gang.
Hvor terapidelen er det? Fordi indtil der er det bare gruppesex. Og de går bare igen, så det er bare...
Det er meget terapeutisk og...
Nej, det er det faktisk ikke. Fordi hvad man fornemmer, så har de sådan en halv time samtale med hende, så bliver lidt ind i de her rum for at have sex med hinanden.
Altså, nej. Jeg vil bare gerne have adressen.
Du vil gerne have hvad?
Adressen på hendes klinik.
Ja, ikke også? Men kan man komme alene med, Dennis?
Øv.
Åh, gud. Det er en meget underlig scene, den her, hvor de skal have sex. Hvor de, altså, det er virkelig en underlig scene. Og så står de og begynder at...
Tage tøjet af.
Kysse lidt på hinanden og skæve lidt til hinanden. Og, okay, prøv at høre. Noget helt andet er, der er ingen... Som man siger på godt dansk, TNA i den her film.
Jo.
Du ser ingen bryster, du ser ingenting. Der er meget lidt sexsnak i den. Hende der, den ene af dem, som ikke kan, åbenbart ikke kan komme ved, hvad hedder han?
Macaulay Culkins præstation.
Hjælp, ja. Hun kan ikke engang få sig selv til at sige ord orgasme. Det kan hun ikke. Hun siger, you know my problem, that thing you know. Så du kan ikke have en film, der handler om sex, og så kan hovedpersonen ikke engang få sig selv til at sige det, medmindre det er en del af plottet selvfølgelig, ikke? Men det virker som om, ej, den tør alligevel ikke rigtig gå derud sådan.
Nej, det er dumt.
Og så har den de her fuldstændig banale sexscener, hvor det er framet, sådan så du ikke ser noget.
Ja.
Og så får du lige akkurat et billede af, at de ene har sex foran kameraet, de andre har sex lidt længere væk, og så holder jeg lige billedet et øjeblik, det er slow motion, og altså... Nej, det fungerer ikke. Det fungerer simpelthen ikke. Det fungerer ikke en meter. Det er en stor gang nare F hele vejen igennem, okay? Ja. Og det holder ikke.
Det er kedeligt.
Så grunden til, at jeg ikke bare har kylt den her ud vinduet og snakker om den, det er, at jeg synes, at man godt kunne blive fristet, hvis man så coveret, hvis man læste om den. Bliv ikke fristet. Der er ingenting i den.
Jo, bøv.
Vil du høre om special features?
Nej. Du har heller ikke set dem.
Vil du høre dem? Du skal sige ja, det er selvfølgelig ikke noget program.
Ja, okay, så kom med
godt. Du er lidt off i dag.
Jeg tænkte, at du ville sige, at jeg ikke set dem, så tænkte jeg, skulle lige så godt.
Der er ikke nogen.
Nå, okay.
First Look har sendt den her film ud, og det er altså en 81-minutters film, der ligger på en skive uden ekstra materiale, som ikke er noget værd. Som ingen gang har TNA i, og den koster almindelig pris. I hvert fald i USA, hvor den er udsendt.
Skam ja, skam ja.
Det holder ikke.
Øv, bøv.
Væk med den.
Bussemand.
Den næste film, vi har, det er vores begge tos.
Ja. Du sidder med DVD'en.
Det gør jeg. Du må gerne få den. Værsgo.
Tak. Der.
Det er Cecilie.
Jeps.
Fra sidste år.
Ja.
Instrueret af Hans Fabian Wullenweber, tror jeg nok, man siger.
Ja, det tror jeg også.
Det var ham, der lavede Klatretøsen og Tvilling. Det er altså en dansk film.
Det er en dansk film, det må man sige.
En dansk gyser.
Thriller.
Thriller. Fortæl lige kort.
Der står gyser her på cover.
Ja, så må det være rigtigt.
Det handler om Cecilie.
Godt.
Jeg så den i biffen, så det er lidt lang tid siden.
Nå, jamen, skal jeg tage plottet?
Tag du plottet, du kan se den for nylig.
Fint. Cecilie, hun er 33 år, hun er skolelærer. Hun er netop flyttet til en lille by, som de vist nok kalder Broby. Er det ikke den samme, den hedder i De Fortabte Sjælsø? Er det ikke også Broby, der den flyttede til?
Nå, måske.
Det er jo også meget påfaldende, fordi det er Nicolaj Arcel og Rasmus Heisterberg, der har skrevet den, og de har også skrevet De Fortabte Sjælsø og Kongekabanen sammen med.
Ja.
Godt, hun flytter til den her skole, og hun skal være lærer i 9. klasse, og bla bla bla, og hun har en mand, som hedder, det kan jeg ikke huske, det er også lige meget, Mads, tror jeg, han hedder.
Ja, det lyder rigtigt.
Jo, Mads.
Kernedansk.
Og, og ret hurtigt begynder hun at få nogle mærkelige oplevelser. Hun hører lyde om natten og ser ting, sådan fodspor i sneen og sådan noget. Ikke?
Det ringer også på døren.
Det ringer på døren, og hun hører stemmer og ser mærkelige ting i sin klasse og sådan noget. Og folk tror, hun er bindende gal, og hun bliver sat til at passe på en tredje klasse i stedet for ret hurtigt. Og det bliver holdt altså ikke op, det her. De tror lidt, det er presset og sådan noget, men der er altså et eller andet galt. Der er noget, der er efter hende, eller noget, der vil have fat i hende.
Er det det?
Kan jeg sige mere? Nej, det skal
jeg
ikke.
Nej.
Vi er på den her skole.
Jo, måske skal du sige, hvad der er noget, der er sket i byen.
Ja, jo, ja, det kommer vi til, ja.
Ja.
Jo, hun kom på den her skole, hvor, og det er jo altså who's who af danske skuespillere, der er med i den her film, ikke?
Ja.
Hvor, hvad hedder det, Kurt Ravn er inspektøren Carsten,
mm-hmm.
som møder hende. I øvrigt den sjoveste scene. Hun kommer ind på hans kontor. Så siger hun: "Hej, jeg er Cecilie." Så siger han: "Dags, vi har ikke mødtes før. Du skal starte med 9. ikke også?" Og siger: "Er hvad for noget? En ny lærer til 9. klasse, som han ikke har set før."
Hun har aldrig været til jobsamtale.
Udover det, så præsenterer hun sig kun med fornavn.
Ja.
Nå, okay, lad nu det ligge et øjeblik.
Yes, det lader vi lige.
Og hvad hedder det? Da hun begynder at få problemer og se alle de der ting, så kommer hun i kontakt med en psykolog, der hedder Per, spillet af Anders W. Bertelsen. Og han begynder at se nogle paralleller til en gammel historie, der skete i 72, hvor en pige, der hed Camilla, forsvandt og blev fundet druknet. Og der er noget forbindelse til det. Skal vi ikke bare sige det?
Jo.
Så har vi ikke sagt for meget.
Der har været et mor i hvert fald, ja, som minder simpelthen noget om noget.
Så ja, det er altså et dansk forsøg på at lave en gyser.
Mm.
Jeg vil våge at påstå, at det er et forsøg på at lave en gyser.
Jeg vil også kalde det et forsøg.
Ja. Jeg vil våge at påstå, at det er hensigten at lave en gyser, men den er ikke uhyggelig. Det er nærmere en thriller.
Ja.
Det er måske en fin sådan.
Ja, det er en fin distinktion.
Ja, et eller andet sted, men den går meget efter de klassiske gys med lyde og
chokes.
Ja, og sådan noget. Ikke? Så jeg må næsten våge at påstå, at det er det, den prøver. Men, det fungerer ikke så godt for den.
Nej.
Hvad synes du om, hvis du går helt ærlig, Dennis? Ærlig, men pæn i tonen.
Ja. Altså, jeg havde nogle generelle problemer med den. Jeg synes ikke, der var rigtig var nogen af karaktererne, som fangede min interesse. Jeg synes, Cecilie, som jo så er hovedpersonen,
Spiller af Sonja Richter,
var meget vag. Jeg synes, at detektivhistorien, som man jo kan kalde det, som hun ligesom bliver ført ud på, fordi at hun får de her visioner, den synes jeg var meget lidt overraskende. Det var hele tiden, altså, jeg var flere skridt foran, hvor den var på vej hen hele tiden. Ja. Jeg vidste godt, hvad der ville ske. Og det gjorde jeg faktisk fra start til slut.
Og det er lidt et generelt problem i film, at vi er hele tiden 5 skridt foran. Ikke bare 1 skridt, men 5 skridt foran.
Ja. Det synes jeg er problematisk.
Jeg vil give dig ret. Ja. Jeg synes ikke, som jeg også selv, jeg så den sammen med min mor og min lillebror. Og da vi færdig med den, så sagde min lillebror, det første han sagde, det var: "Jeg synes, det er et problem, at den overhovedet ikke er uhyggelig."
Ja.
Og jeg kunne ikke sige det mere præcis selv. Det er den ikke. Den er ikke på noget tidspunkt uhyggelig. Jeg ved, jeg kan ikke engang gennemskue, om den prøver, altså andet end, sådan, som jeg sagde her, jo, der er nogle lyde og sådan noget. Men jeg kan ikke rigtig gennemskue, hvor det er, jeg skal være bange henne. Jeg er slet ikke bange på noget tidspunkt.
Nej.
Også fordi jeg ikke er bange, så frygter jeg ikke rigtig for karakteren på samme måde, som jeg gør, hvis jeg hele tiden bliver skræmt. Ikke? Og igen, så virker det sådan lidt flat, ligesom du sagde,
ja, altså
hovedkarakteren. Hun er lidt svær at holde af, fordi hun, til at starte med, hun er lidt en piveskid, ikke?
Jo. Jamen det var den, også de der, røde rejer, red herrings.
Røde rejer, okay.
De er meget åbenlyse også.
Du melder forklare, hvor røde rejer
er. Ja. Det er, hvis man ligesom har, altså man meget tydeligt peger på, at der er en, der er morderen, og så peger man på en anden, der er morderen.
Ja, så hvis der er meget tydeligt en, der er morderen, så ved du, at det ikke
er
det.
Det er ham, ja.
Ja.
Og der er de meget, de er simpelthen så åbenlyse. De her, og det er bare.
Jamen, på et tidspunkt så stoppede mig og min lillebror filmen, så sagde vi, det er en af tre personer.
Ja.
Det er, nu skal vi ikke nævne nogle navne, fordi.
Ja, det er ham,
det er ham eller ham.
Ja.
Fordi det er den eneste personer, vi har set. Hvis det er en tredje person, fjerde person, de hiver ind i historien, så vil det være røvrenders, så det kan de ikke gøre. Så det må være en af dem, vi har set. Og vi har set meget få personer.
Ja.
Eller også skal de have et helt andet clue op i ærmet.
Ja.
Altså helt andet.
Hmm.
Det har de ikke. Det var en af de tre personer.
Ja.
Så har vi ikke sagt for meget.
Nej, det har vi ikke.
men jo. nu sagde du det, at det var svært at føle noget på karakteren. Jeg synes, det var svært at føle noget for filmen i starten, fordi den er holdt i de her blå, afdæmpede toner, som egentlig klæder en gyserfilm meget godt på nogle punkter. Og det er sådan meget, hvad skal vi sige, sørgmodigt, kan vi godt kalde det, ikke? Men den går på med det fra start. Den går hårdt på med det fra start.
Der er heller ikke der er ikke noget kontrast.
Der er ikke noget normal situation først. Der er ikke for eksempel, og de er lykkelige, nu flytter de til byen, så bliver der, det er gråt og kedeligt. Altså sådan noget, Stine, så jeg har fornemmelsen af, hvad der var før. Ja. Jeg har hele tiden fornemmelsen af, at deres forhold er på randen til at
blive stykker. Ja, man forstår ikke, hvorfor de flytter til byen. Og
fyren gider obviously ikke at flytte til byen, og han forklarer et eller andet med, at Cecilie har fundet huset i en annonce, og så kan hun ikke snakke om andet. Og så,
det er bare ikke rigtigt.
Alligevel virker hun ikke rigtigt, som om hun er
hun
sådan,
er passioneret omkring det.
Overhovedet ikke, altså.
Og hun virker også, altså hvis jeg tænker, at man skulle ansætte en ny lærer, så virker hun meget ustabil og...
Fuldstændig. Altså, men igen, det der med, at de har jo ikke mødt hende før, hvilket er 100% urealistisk.
Ja, at man ansætter en lærer, uden at møde vedkommende først.
Ja,
og så som regel har man altså en grund til at flytte til provinsen her, der virker det virkelig umotiveret.
Hun er ikke flyttet, de er ikke flyttet dertil, fordi hun har fået jobbet. Hun har fået jobbet, fordi de flytter
dertil. Ja.
Og han nævner et eller andet med, at når hun vil gerne væk fra byen. De vil gerne væk fra byen.
Er der sket et eller andet?
Ja, nej, og så siger skoleinspektøren siger på et tidspunkt til hende, nej, jeg kan se, at du ikke har været ansat i 2 år. Det var vi lidt bekymret for. Men den, så vidt jeg husker, samler jeg aldrig op på den tråd.
Men der er sket et eller andet. Har hun ikke mistet et barn? Eller der er et barn, der har begået selvmord? Eller?
Jeg kan ikke huske det i hvert fald så.
Okay, nej.
Så blev det så ikke fast.
Nej, jeg kan selv ikke huske det.
Okay.
Jeg kan bare huske, at...
Ja.
Ja.
Altså, det er også det, den har meget af de klassiske elementer i sådan en gyserfilm. Mm. Som det der med, at hun hører stemmer. Og der er nogen, der banker på døren, så går hun ud og kigger, så er der ikke nogen. Og hun kigger ikke ned, og så er der en lille pige, ligesom i den anden film. Men,
men her skal det være uhyggeligt.
Her skal det være uhyggeligt, og det virker bare lidt underligt. Det virker lidt, altså, man kan jo godt tage, der er ikke noget vej med at tage klassiske elementer fra film, og så kombinere til en ny. Ikke? Altså, Ole Bornedal gjorde det brillant, synes jeg, i Nattevagten. Det synes jeg virkelig er sjovt.
Ja, jeg elsker Nattevagten. Ja.
Og Arcel gjorde det selv, Nicolai Arcel gjorde det selv i De Tabte Sjælesø, 2 elementer fra andre film, og lavede sit eget, ikke? Det er fint. Men jeg føler aldrig, at den her får sit eget liv.
Nej, jeg var ikke glad.
Du var ikke glad?
Nej, det var jeg altså.
Okay, og så for fremtidig reference, ikke også? Hvis du har en skuespillerinde, der er villig til at smide tøjet, som Sonja Richter er, så kan du huske den her scene, hvor hun ligger i badekarret. Hun går ned under vandet, for sit hår vådt, whatever. Og så begynder vandet at fryse til. En fed effekt, det er jo en fed idé. Og så pludselig er der is på hele tøjet, og så kan hun ikke komme op. Og så ser man skud af hende, hvor hun lægger ned og sådan en kæmpe is. Formodentlig, åbenbart ligesom hende der Camilla har gjort, hende der er blevet myrdet. Lægger hun slår på isen og sådan noget. Ikke? Og der er hun nøgen. Og der er de filmet hende nedefra i totalt skud, så vi ser hende fuldstændig nøgen. Og det er ikke en charmerende vinkel. Så har jeg ikke sagt for meget. Så er jeg rigtig en meget pæn pige. Men det ser ikke charmerende ud at filme nogen som helst på den måde, som der basker så meget rundt, og vi kan se så meget, der bevæger sig.
Måske var det meningen, det ikke skulle være smukt.
Det er meget muligt, men det er ikke rart. Det vil gerne have, at I lade være med at gøre det en anden gang, dreng.
Stop med det.
Stop.
Men ellers vil jeg sige, at det som jeg faktisk synes bedst om i filmen, selvom den havde det der med meget kolde toner og sådan noget, jeg synes, den var ret flot filmet.
Den er super flot fotograferet, men igen, jeg har bare ønsket, at der var en kontrast.
Ja, jeg er enig, men jeg synes bare, den er flot filmet, og den har sådan noget skud, hvor det kamera bevæger sig igennem døren.
Den har sådan en computer-genereret skud der i starten, som minder meget om What Lies Beneath, hvor den kører gennem sådan en bilrude, og så ind gennem et stakit,
og så ind igennem døren.
Der er lige så lidt grund til, som man gør det i What Lies Beneath. Nej, men det er meget sjovt.
Ja.
Meget sjovt effekt.
Ja.
Ej, vi var ikke helt glade for Cecilie.
Nej, det var vi ikke.
Egentlig synes jeg, det er okay, at man prøver at lave sådan en gyser herhjemme.
Ja, det
er... Måske ikke give op
være med det.
Af den her grund.
Nej, jeg vil ønske at komme flere danske gyser. Ja. Mange flere.
Men jeg tror, man skal finde lige så vel som mange af de japanske... For eksempel, mange af de japanske ikke virker, når de bliver oversat til amerikansk, det er, at de tit bruger noget meget japansk.
Ja, noget, som er specifikt for deres kultur.
En frygt, der ligger meget i den japanske kultur.
Ja.
Og det er på samme måde lidt, når man kopierer de amerikanske gyserfilm, eller sådan noget, i denne her, som jeg føler lidt, man gør nogle steder, eller altså inspirerer dem i hvert fald. At man skal finde et eller andet, der er specifikt dansk. Et eller andet, man kan slå ned på her.
Mm.
Fordi manuskriptet kunne være taget og filmet i USA, og så havde det garanteret fungeret bedre.
Det tør jeg ikke sige noget om.
Død store skuespiller, 100 millioner dollar til. Altså, fordi jeg føler, at mangler en eller anden dansk præg i den.
Mm. Jeg synes bare, den ikke er uhyggelig i hvert fald.
Ja. Du ved godt, vi har været efter nordisk med deres DVD, ikke også? Den her DVD er for nordisk. Ved du, hvad der sker, når man kommer ind i?
Hvad sker der?
Så kommer der en menu.
Oh.
Og ved du, hvad menuen er?
Nej, hvad er den?
Den er på engelsk.
Hold da op.
Der er simpelthen engelsk menu. Der står play, chapters, features. Der er ikke noget på dansk. Så hvis du vælger special features, så får du en dokumentar, der hedder Cecilie under overfladen, som jeg ikke har set, må jeg nok tilstå.
Så vi ved ikke engang, om det er sådan en 5-minutters ting?
Nej, jeg må indrømme, jeg nåede det simpelthen ikke. Og så er der 2 trailers på. Så der er faktisk ekstra features, men frem for alt så er der en menu, man går ind og vælger ting. Meget imponerende nordisk.
Tak.
Godt træk.
Godt træk. Tilbage til de gode gamle dage.
Tilbage til de gode gamle dage. Ja, jeg tror det var nok sagt om Cecilie.
Det var det.
Prøv igen, dreng. Altså, det skal nok. Det, alene det, at den er filmet så flot, som er filmet. Flottere end nogen
noget af andet, de andre danske film,
lige med undtagelse af De Fortabte Sjælesø. Så kør på, altså. Det skal nok gå.
Yep.
Slut på første del af bloggen her af de nye film. Vi holder lige en pause og vender tilbage med endnu en stak.
I was in the Virgin Islands once. I met a girl. We ate lobster, drank pina coladas. At sunset, we made love like sea otters. That was a pretty good day. Why couldn't I get that day over and over?
You know, some guys would look at this glass and they would say, you know, that glass is half empty. Other guys would say, that glass is half full. I think you was a glasses half empty kind of guy, am I right?
What would you do if you were stuck in one place and every day was exactly the same and nothing that you did mattered?
Now that sums it up for me.
Amanda Bynes.
Yeah, he can go.
Oh, hun er sød. Hun er sød. Åh, hvor hun sød.
Er det kærbær, så vi er kommet ind i?
Gud. Jeg har hendes nye film, Sydney White, her. Og hvis jeg lige må indskyde en bemærkning her, så skal hun tage sig sammen. Fordi hun har ikke sit looks, sådan som hun ser ud nu. Nu ligner hun en på 15 år. Det har hun ikke så mange år mere. Så hun skal tage sammen og lave nogle andre film, hvis hun vil have en karriere fremover.
Ja.
Det er ved at være sidste kald. Sydney White var heller ikke nogen stor succes.
Altså i biffen?
Nej, og det var hendes forrige heller ikke.
Nej.
Og heller ikke hendes forrige. Og heller ikke hendes forrige, og heller ikke hendes forrige. Hun har ikke haft et rigtig stort hit i biffen, hvis jeg tænker mig om det.
Nej, måske She's the Man.
Ikke stort. Ja, det var okay. Og så What a Girl Wants, tror jeg også var okay. Nå, nok om det. Sydney White fra sidste år er instrueret af Joe Nussbaum, tror jeg han hedder.
Nussbaum.
Som instruerede Sleepover til 2004. Sleepover var en potentielt fantastisk film, som blev ødelagt af, at han ikke havde instrueret sin skuespiller, der stod foran kameraet og ikke anede, hvad de skulle gøre. Vitterligt så ud, som om de ikke anede, hvad de skulle gøre.
Okay, det er ikke så godt.
Han er vokset med opgaven.
Alright.
Men manuskriptet er ikke super nu, så han har lidt arbejde, han skal gøre.
Ja.
Historien er ganske enkel, hvis du ser, hvordan de har stadig det. Sydney White.
Ja.
Det er en genfortælling af Snehvide og de 7 dværge. Sydney White, hun er en ung, smuk pige der er blevet opfostret af sin far, fordi moren er død. Faren er sådan bygningsarbejder og sådan noget i den stil, så hun har levet det hårde liv der med, at hun er på en byggeplads og ved, hvilken vej en sømpistol skal vende og alt den slags der, ikke?
Mm.
Der er de her fantastiske flashbacks, når hun fortæller om sin opdragelse, hvor faren han sidder og fortæller, hvordan det kvindelige reproduktionssystem fungerer ved at have lavet sådan en model af VVS-rør og sådan noget. Det er sådan, hun er blevet opfostret.
Okay. Det lyder meget tiltalende.
Det er meget sjovt. Hun skal på college. Hun skal simpelthen på det her super fede college, som hendes mor har gået på. Og hun skal helst ind i den samme sorority, altså den samme studenterklub der, eller hvad man kan. Vi har ikke,
ja, vi har det ikke i Danmark, jo.
Som hendes mor gik i og sådan noget. Og det er fint nok. Men hun er jo ikke som de andre.
Hun er jo helt unik.
Hun er helt unik, og hun er lidt mere hård i filten.
Jeps.
Så de her pæne, flotte piger fra det der
alfa, beta, hus
der, de kigger på hende og siger, aha, okay, fint nok, hende skal vi ud i en far. Og det får de så også.
Okay.
Og da de får sparket hende ud, så går hun og lige ved at tage hjem, men så ser hun Så sidder hun ude foran et hus, som faldefærdigt hus på campusområdet der.
Og så laver hun sit
som
eget.
Som hun faktisk har set før. Det er det, de kalder, hvad fanden er det, de kalder det? De kalder det, The Vortex kalder de det.
Okay.
Det er der, hvor alle udskuden ryger hen. Og der bor 7 nørder. Ja, 7.
Ja, yeah, I get it.
Ja, okay. Og de kalder dem dogs. Her, de kalder dem ikke nerds. Så det er The 7 Dogs.
Okay. Ja, ja.
Du er ved at fange nu.
Dybt så.
Og hende der lederen af den der Alpha Kappa, whatever, sorority der, hun er selvfølgelig iskold. Og dronningen over det hele.
Ja, ja, ja.
Og styrer det. Ah, du er ved at fange
den. Jeg er far fanget den.
Heldigvis løber hun jo også ind på en fyr, en rigtig sød fyr på campus, som hun bliver lidt småforelsket. Det hedder Tyler Prince. Så er alle klichéerne fra, eller hvad hedder det, alle elementerne fra Snehvide og de syv dværge kørt i stilling. Og så kan vi have den her super søde historie, hvor Sydney White, hun selvfølgelig finder ud af, at hun passer ikke ind i mængden. Men det er okay at være anderledes. Og
det er okay at bygge et hus.
Hvert år vinder hende der, queen bitchen der, som hedder Rachel Witchburn. Hun vinder selvfølgelig, hun er hvad hedder det, præsident for hele, det hele halløjset der. Hun bliver valgt, for der er ingen, der stiller op mod hende. Og det er kun de fine, der stemmer. Nørderne gider ikke. Men nu skal der andre boller på suppen. Og så Sydney White, hun får fat i alle nørderne og får alle udskudene kørt i stilling. Og nu skal hun kæmpe mod den onde præsident.
Det lyder også lidt som The Revenge of the Nerds.
Ja, der er også lidt af det over. Og hver morgen, hende her, Rachel Witchburn, spillet af Sarah Paxton, som var super sød i Aquamarine. Så jeg har set alle de her film.
Ja, det er så skræmmende.
Hun tjekker Hot or Not-websitet. Hvem er den smukkeste på campus? Og hun er selvfølgelig nummer 1. Og stille og roligt stiger Sydney White op af graden, efterhånden som hun kommer på skolen der. Og det kan hun jo ikke klare. Hver morgen må hun tjekke, who is the fairest, ikke?
Jeg forstår godt alt din fingerfaktor og tegn, og jeg er med.
Åh, gud. Okay, jeg vil ikke gå.
Lad være at gå mere detaljer med den.
Åh, gud. Ej, okay, det her, det er sådan en hit-miss film. Nogle af tingene, som jeg kunne se på, at du ikke kunne lade være med at grine. Nogle af tingene er virkelig godt rent. Altså, de er virkelig sjove. Og andre ting, de er virkelig tunge.
Mm.
Der er for eksempel en scene, hvor hun bliver introduceret for nørderne første gang, ikke? Og så siger hun, så ser der en, der siger, åh, derovre bor nørderne. Og så kigger hun derover, og så står der 2 ved et bord og spiller Dungeons and Dragons. Og der står 2 og kæmper med lyssvær. Og ret sikker på, at man ikke vil gøre det på et college overhovedet. Men det er åbenbart det eneste, forfatterne kan finde på, så de kan se
det her, ja.
Og det er bare sådan, ej, come on, altså, nu må I prøve at arbejde lidt mere for sagen, ikke? Men så igen, så er det meget sjovt, at de tager sådan et element som spejlet der, hvem er den skønneste i landet, ikke? Ja. Og så laver det til et website, et populært website og sådan noget, ikke? Ja. Så der, det er hele tiden så, hver gang en film er ved at dykke ned, fordi jeg siger, åh nej, var det en åndssvag idé, så kommer der lige sådan en fed idé, ikke?
Mm.
For eksempel det her hus, de har, The Vortex, det er ved at falde fra hinanden, ikke?
Det fikser hun.
Og der er sådan et, nej, det gør hun faktisk ikke, det troede jeg også, hun ville, men overraskende nok, nej. Der er hul i væggen. Og hun kommer forbi første gang, så træder hun ind, og så siger hun, nej, hej, jeg skal være her, og sådan noget. Pludselig står der en stikflamme ud af det her hul. Og den ene anden, der sidder i sofaen, han kigger lige op, og så tager han en brændslukker, og så, pssht, så slukker han det. Åbenbart er det noget, der sker hele tiden. Og da hendes date, Tyler Prince, kommer for at hente hende, så går der også ild stikflamme ud af den her, hvor efter hun selvfølgelig flugst har brændslukkeren slukker, da han kigger fuldstændig chokeret på det her scenarie. Men det er meget sjovt, altså.
Ja, det
er en sjov idé og sådan noget, ikke? Hvad hedder det? Men vi ved jo, hvor det bærer hen.
Ja.
Altså, vi ved, hvor det bærer hen.
Ja, det kan man regne ud.
Det tager dem 40 minutter, før, Sydney White indser, at den scene, der, hvor hun bliver smidt ud af The Sorority og opgiver at være medlem, er 40 minutter ind i. Så de første 40 minutter bruger filmen i virkeligheden på slud og sladder. Fordi vi ved godt, at hun ikke skal være med i den der.
Altså, sorority,
der vil ikke være nogen historie, hvis hun skulle. 40 minutter, det er virkelig lang tid. Det burde de
have klaret på 25 max.
Ej, det er hurtigere. De burde have det helt op ved 10-15 minutters mærket. Fordi du ved, hvor det bærer hen. Det er så, og hun, det er helt utroligt så meget, at hun nu må tage, og som hun tager, for at være med i den der sorority og sådan noget. Ikke? Ja, det er lidt tungt, ikke? Og det er Ja, det er problemet i den. Den er simpelthen for svingende. Nogle af tingene er gode, og nogle af tingene er dårlige, men det, at den er så svingende, det er, at den er virkelig svær at elske. Ja. Jeg elsker den her slags film. Jeg elsker Amanda Bynes.
Mm. Det gør du.
Ja. Plus, at hende skurken der, Rachel Witchburn, er ikke god nok. Mm. Hun er bare en dum blondine, der vil have succes. Og det har vi set en milliard gange før. Altså, en hovedregel er jo, at hvis man har en god helt, så har man en god skurk. Ikke? Mm. Jo bedre skurken er,
jo bedre
ser helten ud, når hun overvinder hende. Ikke? Mm. Det virker ikke som nogen speciel og svær opgave at vise, at man er en bedre menneske end hende her.
Nej.
Altså, bare tænk på de store actionfilm og sådan noget. Dem, man husker, det er den gode skurk.
Mm.
Og sådan gælder i virkeligheden også den her type eventyrfilm. Ikke? Så der kan den heller ikke helt stå mål. DVD'en er ude fra Morgan Creek, og den indeholder 6 featuretter, fraklippet scener, gag reel og trailer. Og jeg så selvfølgelig gag reel med sammen, og den er ikke
den er okay, sjov.
Okay, sjov. Igen, lidt dårlig nogle steder, lidt god nogle steder.
Det er rigtig godt.
Det er næsten værre at se en film, der er så ulig, end en, der bare er rent dårlig.
Ja, sådan lunken.
Ja, hvor man hele tiden siger, okay, den er måske meget god. Gud.
Så det er en lunken
film, men Anna Bynes er helt exceptionelt smuk i den, og hendes fordel vil meget gerne ud af de meget stramme overdele.
Fordel i stramme overdele, ja.
Så har jeg ikke sagt for meget.
Nej, det har jeg vist ikke.
Det næste har du, Dennis, og hvis det er okay, så vil jeg lige gå på toilettet imens i en halv time og hente noget mad eller sådan noget, fordi så slakker du bare om den imens.
Jeg skal nok prøve at begrænse mig, fordi nu har vi en af mine favoritter. Altså virkelig favoritter. Nogle gange snakker vi favoritter, men her har vi fat i en rigtig favorit.
Det er sådan en film, du kører hvert år, ikke?
Ja. Prøv lige at se en lækker boks.
Nej, må røre? Sig lige titlen af imens.
Det er The Evil Dead, som jo er instrueret af Sam Raimi, som sidenhen er blevet sindssyg at lave Spider-Man-film.
Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv.
Det er simpelthen, han har mistet alt det, der gjorde ham til Sam Raimi og gjorde ham unik. Det er røget fløjten siden.
Han arbejder for The Man nu.
Han er totalt for The Man. Men det her, det er jo hans første spillefilm, og det er jo det er jo simpelthen et exceptionelt mesterværk. Og Evil Dead, for at sige det meget, 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 meget kort, handler om en gruppe venner, som skal op i et hus, slipper en forbandelse løs og bliver besat en efter en og slår hinanden ihjel.
Det er et perfekt summary, det der.
Ja, det synes jeg selv er... man kan sige, Evil Dead er, hvad den er.
Ja.
Der har været utallige udgaver. Jeg har de fleste af dem. Eller haft dem. Nogle af dem har jeg solgt igen, fordi der var ikke plads til flere
Evil Dead. Ja, det er virkelig sådan en, som... Er det Anchor Bay, hedder det, der har den, ikke?
Ja, det er Anchor Bay, der har den, ja.
Sender ud hvert år, basically.
Ja, og jeg har haft den i... Jeg har den i bogudgaven, hvor det er Book of the Dead, sådan gummi Book of the Dead.
Gummi død, ja. Med dødninghoveder.
Og jeg havde den tidligere, hvor det var Elite Entertainment, der havde den, altså, hvor det var et rimelig ikke særlig godt transfer.
Ja, men den der Boomstick Edition, som også kom.
Det er Army of Darkness, men ja, den har jeg også.
God, det er den.
Den har jeg også.
Var der ikke en af... Nej, det var der ikke.
Nej, og okay. Så har jeg også... Toren har jeg i flere forskellige udgaver, blandt andet en fransk todisk osv. Okay. Godt så.
Masser af Evil Dead.
Yes. Det her, det er simpelthen den nye 25 års jubilæums 3-disk udgave af Evil Dead. Ultimate Edition.
Ultimate Edition. Hvad er der så forbandet Ultimate ved den?
Nu skal du høre, fordi jeg tænkte også, hvad kan der være? For det første er der 2 nye kommentarspor.
Helt ny?
Helt ny.
Jeg har optaget ikke nyt til hver disk?
Der er optaget et nyt, ja. Disk 1 er filmen i widescreen. Og så er det et kommentarspor med Sam Raimi og producenten Robert Tappert, som jo stadigvæk har forbindelse med Sam Raimi og stadigvæk sidder på Evil Dead-franchisen.
Okay.
Så er der
han er ikke gået Spider-Man amok?
Nej, det mener jeg ikke, han er, nej.
Okay.
Så er der en dokumentar, som hedder One by One We Will Take You, The Untold Saga of the Evil Dead. Som er en rigtig, rigtig god dokumentar, men ikke har indslag fra hverken Sam Raimi eller Bruce Campbell.
Okay.
Det synes jeg selvfølgelig er rigtig ærgerligt. Især når de nu har fået Sam Raimi til at lave kommentarspor.
Det må ikke have passet ind i...
Det kan jeg har ikke passet ind. Ellers, jeg har også hørt noget om, at han skulle være blevet sådan et kamerasky. Efter Spider-Man-filmen og sådan noget. Jeg har ikke set Spider-Man ekstra materiale.
Det er fordi, han er konstant overvåget af kameraet, når han laver Spider-Man.
Det kan godt være.
Making of materiale.
Ja, det kan godt være det derfor. Men der er i hvert fald, han hverken ham eller Bruce Campbell medvirker i hvert fald i den.
Jeg håber ikke, Bruce Campbell er ved kameras sky.
Det er han ikke, fordi godt. Han er med i noget af det andet ekstra materiale.
Godt så.
Men den var 50 minutter, så vidt jeg husker.
Okay.
Og og er ellers rigtig fremragende. Blandt andet er de tre skuespillerinder, som man ellers ikke har set noget til, de er med, og det er rigtig godt.
Var det dem, du sagde, der rejste rundt?
De rejser rundt, men det kommer vi til.
Okay, nej, det kommer vi til.
Det kommer vi til, yes. Så har vi DS2, hvor filmen er i full frame.
Hvorfor skal den være både i widescreen og full frame?
Der er noget med, at der er nogen, der mener, at framingen passer sig.
Er det, fordi den skulle på super 16, eller 16mm oprindende?
Ja, det er noget.
Og så er det sådan noget med, at du kan vælge, om du vil lave en framing, der hedder open, eller den skulle open
matte, og så kan du matte den.
Eller du kan maske den af, sådan, så den passer til 16.9 ja. Og widescreen. Ja,
og det er simpelthen det.
Ja, okay.
Der er det sjoveste kommentarspor, det med Bruce Campbell. Det er vidunderligt.
Han er fantastisk.
Han er bare så sjov at høre på, og han fortæller bare, han giver så mange informationer ud, man får bare guldet af ham, ja. Altså. Og det er, han er virkelig underholdende. Han speedsnakker for at få så mange historier som overhovedet muligt med, og det virker bare. Han fortæller alle anekdoterne, som for eksempel, hvordan de, da de skulle optage den scene, hvor de sidder og lytter til båndoptageren, der slipper forbandelsen løs, hvordan de alle sammen der røg hash for første gang, og måtte kassere stort set alle optagelserne, fordi de var så omtoget, og slet ikke kunne finde ud af, hvor de var og sådan noget. Så bare sådan nogle små, sjove historier, og det virker rigtig godt. Han er virkelig god. Så er der det, der hedder The Evil Dead Treasures from the Cutting Room Floor. Det er 59 minutters fraklippet scener.
59 minutter?
Ingen introduktion, ingen snak. De kører bare i en lang køre. Og det er alt muligt. Og det er hver gang nærmest fra, du ser klaptræet, klak, så går vi i gang, så ser vi det, og så til der bliver råbt cut.
Har det ikke været rart at have lidt sådan
introduktion, jo.
Ja, sådan lidt, også lidt løbende.
Også lidt snak, hvorfor den her scene er valgt fra, eller hvad
er det, vi ser på?
Ja.
Men der er måske nogle guldkorn alligevel.
Ja, jeg synes, det er noget af det var ret sjovt, men jeg synes, det var lidt hårdt at sidde og se. Jeg spolede lidt en gang imellem, okay. Det må jeg altså være ærlig. Så har vi DS3, som simpelthen er viet til, den hedder simpelthen DS3 Ladies of the Evil Dead. Og det er simpelthen de tre kvinder, som spillede med, som har gået sammen og lavet det, der hedder Ladies of the Evil Dead, hvor de rejser rundt og til sådan nogle horror conventions, skriver, laver autografer.
Ja, tager billeder med fansene.
Ja, alt, og de er meget søde, meget sympatiske. De er meget overrasket, de er alle sammen meget overrasket over, at Evil Dead har så kraftigt, så langt liv, og de troede alle sammen, de var med i den her film, som ingen ville se, og det var der ikke nogen, der ville høre noget.
Så er det noget om det første for nylig, de begyndte på det der?
Altså? Ja, det er ret for nylig, det er 2-3 år siden. Der er en hel masse dokumentarer. Noget af det var en halv time, noget af det var et kvarter. Der er blandt andet en, der hedder Life After Death, The Ladies of the Evil Dead, som simpelthen er dem. Og der er blandt andet en, der hedder Ellen Sandweiss. Det er hende, som har den famøse træ-voldtægtsscene, ja. Og hun fortæller, hvordan hun ikke vidste, at der kom den sidste gren, der lige siger ind. Det vidste hun ikke. Så hun sidder i biografen med sin mor, og så kommer der den her scene, hvor hun bliver flået af træ, og så kommer
hun
der...
Hun var der ikke på det close-up, de
har optaget. Ja, der har de sådan lavet en effekt af en gren, der kommer ind.
Okay, godt.
Og det vidste hun ikke, og det havde hun ikke sagt.
Det vidste hun ikke.
Så hun var bare sådan, holy moly! Og moren var bare sådan, holy!
Min datter!
Ja, og der var en, der havde kommet hen og sagt, så havde bare havde klappet moren på skulderen og sagt, hvad vi må finde os i for vores børn. Og altså, og hun havde virkelig haft det meget, meget dårligt indtil for et par år siden, og hun ligesom bare begyndte at se det med humor. Yeah. Men ellers så hun virkelig haft
altså,
det dårligt.
Altså lige understreget, der er ikke sket noget som helst med hende.
Nej, der er ikke sket noget som helst med hende.
Det er bare et insert-skud, ja. Der er lavet. Så hun ikke vidste blev lavet.
Nej, præcis. Så det hun har simpelthen gået og haft traumer over den her trævoldtægtsscene.
Og hun, men nu er hun til
nu er hun sådan kommet sig og kan se på det med humor. Men, men hun troede, det var også fordi, der var ingen, der troede, den her film ville blive til noget. De troede, det var et lille hyggeprojekt. Så er der The Ladies of the Evil Dead Meet Bruce Campbell. Det er titlen siger sig selv. Det er, hvor de sidder i en rundkreds med ham også.
Og hvad gør
og fortæller, de fortæller bare anekdoter.
Fedt.
Og det er bare sjovt. Og han er jo sjov, og han laver sjov med dem, og charmeur, og de
griner.
Åh,
han er perfekt.
Ja, og de fortæller også, hvordan de, at hende der opdagede, at hun skulle være hans love interest. Hun var sådan helt, fordi de synes, at han var lidt lækker dengang, og sådan noget.
Er han ikke stadig lidt lækker?
Okay, det ved jeg ikke. Men jo, jeg tror, han kunne sagtens spille Ladies Man stadig. Så er der Discovering the Evil Dead, der er tonsvis af ekstra materiale. Der er også, hvor de sidder i en rundkreds, hvor det er dem alle sammen. De har også fået fat i den sidste gut, der var med. Ham, der hedder Hal Delridge, eller det hedder han ikke, det er et pseudonym.
Okay.
Ham har de fået fat på. Han er bare snedker og har slet ikke haft noget med film at gøre siden, og også bare sådan helt forundret over det her kæmpe liv, den har haft. Og så har de også Ted Raimi med, som jo er Sam Raimis lillebror,
ja,
som også har været med i stort set alt, hvad Sam Raimi har lavet, også Spider-Man-filmen og sådan noget. Ja. Og han er også vildt sjov. Ham og Bruce Campbell har simpelthen det sjoveste ping-pong, for de har jo arbejdet sammen på både Xena, Hercules og hvad det ellers måtte hedde af tv-serier. Det er
en fed pakke, altså, nu vi rent faktisk godt betale sig at investere i den her, selvom man har den forrige udgave.
Absolut. Det er virkelig godt ekstra materiale. Okay. Den ligger højt oppe på ekstra materiale, sådan helt listen.
Det er også en perfekt film at gøre det med.
Ja.
Vi snakkede om for nylig her, da vi optog vores Blade Runner special,
ja,
som vi kommer på senere på ugen, at der er nogen film, der gør sig fortjent til sådan en behandling, ja, og så er der nogen, der ikke gør. Og det her, det er en af de film, hvor der virkelig er mange, der har arbejdet hårdt for, at det skulle blive det der, og for den her lille film til at blive til noget stort, ja, og blive ved med at holde interessen og kulten ved lige.
Og man hører virkelig, hvordan de har lidt. Altså, det har ikke været sjovt at lave den her.
Vi har selv været på små produktioner, Dennis, ja, og det har været hårdt.
Men
jeg
her
kan forestille mig, hvordan det vil være at lave en
altså bare det der med, også bare den der anekdote, der er så sjovt med, at de tager ned til for at optage den et andet sted, end hvor de bor, fordi der er de vant til, at der er milde vinter, men det år, der hvor de bor normalt, der er det den mildeste vinter nogensinde registreret, og der hvor de er der den koldeste vinter nogensinde registreret. Bare sådan en lille sjov detalje. Og sådan, og det der med, at de er et hus uden strøm, og uden varme, uden vand, uden rindende vand, de kan ikke gå på toilettet rigtigt, det er bare ude i skoven og sådan noget, og da de ankommer, er hele huset fyldt af kogødninger og sådan noget.
Er det rigtigt?
Altså, det har været en horrid... Det har været produktionen fra helvede.
For Evil...
Evil Dead for helvede ting.
Ja,
godt. Fantastisk film, fantastisk pakke.
Super, super anbefaling herfra.
Ja, absolut.
Jeg har den næste.
Det har du.
Det er The Hunting Party. Instrueret af Richard Shepard, som lavede The Matador med Pierce Brosnan.
Og en Greg Kinnear.
En babel-agtig film, som det er værd at tjekke ud. Ja. Det er faktisk godt være, at vi vender tilbage til den på et tidspunkt.
Lad os gøre det.
Richard Gere spiller journalisten, tv-journalisten Simon. Terrence Howard er hans faste kameramand, Ducky, hvad man nu kalder ham.
Mm-hmm.
Som tonser rundt og dækker, krigszoner overalt i verden. Og når jeg siger tonser rundt, så er det virkelig sådan et, nu skyder de på os igen, hjælp ind bagved og sådan noget. Der er sådan en lidt humoristisk tone i filmen, ikke også? Men på et tidspunkt, så ser Simon noget, som chokerer ham. Og han skal lave en live reportage hjem til studiet der, og han stiller sig op og laver den. Og så bryder han bare sammen. Han begynder at ramble og sige mærkelige ting, og de bliver nødt til at hive stikket ud på ham. Og han får ikke lov til at arbejde på tv-stationen mere.
Okay.
Fordi han mister altså, han har en meltdown, som man siger.
Ja.
Så er der en pause i historien, og det er forhistorien faktisk i filmen, og
okay,
det, for lige at få lidt tal på, så spiller det 9 minutter, og så får vi forteksterne der.
Okay.
Og så går vores rigtige historie i gang. Ikke? Og det simpelthen går ud på, at Terrence Howard, han er blevet, kameramand for stationens anchor, altså den sejeste gut i tv-studiet der. Han kommer ud på alle de seje opgaver, kedelige opgaver, vil vi nok sige, men han får en fed løn, og der sker ham ikke noget, og han har det virkelig nogle fint med det. Han kører bare derudad.
Ja.
Så dukker Simon op på hans hotelværelse igen, og han siger til ham, at nu har han simpelthen fundet ud af, hvor den krigsforbryder, der hedder Boganovich, kalder de ham, som er en slet skjult modelleret over Radovan Karadzic, tror jeg han hedder, ikke? Radovan Karadzic, ja, som rigtig krigsforbryder i Tjekkoslovakiet, hvad hedder det, dernede af.
Ja, ja.
De har fundet ud af, hvor han har fundet ud af, hvor han opholder sig. Han har fået en kilde, der har fortalt ham, hvor han har gemt sig. Og han er jo altså eftersøgt af hele verden, USA, FN, UN, skulle jeg til at sige.
NATO,
alle
UNICEF,
leder efter ham, ikke?
Red barnet.
Godt så. Alle leder efter ham. Der er en $5 million dusør på hans hoved, ikke også?
All right.
Simon har fundet ud af, hvor han er, og han siger til Doug, skal du med eller hvad? Kan du slippe det der fine, fede job, du har nu, og så komme med på en rigtig opgave? Og han kan ikke lade være. Så det gør han.
Han må med.
Han tager med, og han bliver nødt til at slæbe Benjamin med sig, som spillet af Jesse Eisenberg, som er en eller anden network-chef søn, som har fået at vide, nu skal du ud i marken og lære noget, ikke? Og så han skal være sammen med Doc, og når Doc skal være sammen med Simon, så skal han med. Så han bliver på sin første opgave slæbt med for at prøve at finde en krigsforbryder, der gemmer sig et sted i Tjekkoslovakiet. Eller hvad man kalder det nu, Slovakiet. Jeg kan ikke
ja, enten Tjekkiet eller Slovakiet.
Ja, hvad vi kalder det nu. Det en af delene. Simpelthen.
Yes.
Og det er altså det, det går ud på. De skal simpelthen prøve at finde den her krigsforbryder.
Og tale med ham. Ja. Det må være det, der er formålet at interviewe ham eller eller.
Ja, det eller skulle man tro.
Men nej, det er det ikke.
Ja, skal vi ikke bare sige, at Simon har
andre planer.
Andre planer.
Er det derfor, den hedder The Hunting Party?
Ja, det er historien.
Det lyder godt.
Det er en, jeg ved ikke, om man kan, satire er for stærkt udtryk. Sort komedie er også for stærkt udtryk. Fordi den har virkelig benhårde elementer. Vi ser krigsscener, hvor gravide kvinder ligger med maven skudt op. Altså, det ser vi. Men samtidig har den sådan let tone på sådan en underlig måde.
Okay.
Af og til. Som om man kunne lidt forestille sig. Jeg forestiller mig, det er sådan i hvert fald, at nogle af de her krigsjournalister, som render rundt og oplever de der ting, får en benhård sort humor for simpelthen bare at klare de der ting. Mm. Og det er så taget til ekstremer i selve filmen, og det er lidt underligt. Det er lidt underligt at se på. Det føles lidt underligt, at der er de her skift i historien. Den starter med en tekst på skærmen, hvor der står, "Only the most ridiculous parts of this story are true." Det er meget sjovt.
Ja.
Og den slutter med nogle tekster, hvor der står, at der er masser af krigsforbrydere i verden, som stadig ikke er blevet fanget, og Osama bin Laden ikke er fanget, og spørgsmålet er, om hvis der er nogen, der er interesseret i ikke at fange dem. Kunne det være, at det var derfor, at de ikke ville fange sådan en rigtig, virkelig slag, virkelig hårdt slag i hovedet på amerikanerne? Så det er en kritisk film, skal vi ikke bare sige det? Så har vi ikke sagt for meget. Jeg synes, netop fordi den har den der blanding mellem komik og krigs ondskab og sådan noget, så virker den virkelig underlig. Mm. Altså den er virkelig, virkelig utroværdig nogle steder.
Okay.
På en underlig måde. Og så er filmen sådan også dele af den. Nu siger de, only the most ridiculous parts are true, ikke? Men den virker utroværdig på nogle underlige steder. For eksempel sidder de og snakker i fuld offentlighed om, at de vil prøve at finde ham der forbryderen i en café, hvor folk taler.
Ja, og kan ved, høre, hvad
ja, altså, fuldstændig åndssvagt, vil man gøre det?
Nej, ikke når man er halskør.
Ja. Ja, nej, der er nogle underlige ting i, men den er underholdende 100% hele vejen igennem. Slut, brudt, færdig. Der er ikke noget tvivl. Man sidder fuldstændig clean til skærmen. Jeg sidder i hvert fald fuldstændig clean til skærmen for at følge deres tur. hvis man gør det, så har filmen vel opnået et eller andet.
Ja, ja. Så har du om ikke andet været underholdt.
Det er jo det. Jeg ved ikke, hvad han ellers vil med den her film, instruktøren. Om han vil, altså den er for
spide det amerikanske.
Den er for mærkelig til at være et debatoplæg. Okay. Altså, det holder den simpelthen ikke til.
Jo.
Hvis det passer det der, det har jeg, det skal jeg ikke gøre mig klog på, at virkelighedens Karadzic ikke bliver fundet, fordi han har lavet en aftale med amerikanerne om, at han forlod magten. Jeg går ud fra, at det er det, han postulerer instruktøren her. Han har forlod magten med vilje mod at lave den aftale med amerikanerne, at han så forsvandt, fik lov til at forsvinde, og der ikke var nogen, der fangede ham. Det er en interessant påstand, men
hvad bagger den op?
Ja, jeg ved det ikke rigtigt. Lidt underlig film, men underholdende.
Alright.
The Hunting Party, med som sagt, ja, Richard Gere og Terrence Howard i hovedrollen, som i øvrigt er fantastisk at se på. Jeg elsker Richard Gere, når han er alvorlig.
Okay, jeg tror du mener Terrence Howard.
Og Terrence Howard, jeg elsker Terrence Howard.
Ja, han er god.
Og Jesse Eisenberg kan jeg også godt lide. Han var med i Roger Dodger. Så du nogensinde den?
Nej.
Virkelig god film. Og så var han med i Cursed.
Ikke så heldig film.
Ikke så heldig film, men han var god. Og så var med i Squid and the Whale. Han er også en, vi skal holde øje med sådan fremover, fordi han kommer til at lave nogle gode film. DVD'en er ude fra Weinstein Company, og de skal simpelthen til at tage sig sammen. Jeg ved ikke, hvor stor bankbeholdning de har, men det er godt nok lang tid siden, de har haft et hit.
Det er ikke så godt for
dem. Den her film, har du hørt om den?
Jeg kunne se, at den var på... Jeg har ikke engang givet at se traileren. Jeg så bare, den var på Apple. Så.
Lige præcis. Den er ingen penge tjent overhovedet. Og det er der mange af deres film, der ikke har.
Det er ikke rigtig godt.
Nej.
De har store problemer. Jeg tror måske, at deres største hit til dato, som Weinstein Company, har været TMNT.
Er det dem?
Det er dem, ja.
Okay.
Det tror jeg faktisk er, må være deres største hit.
Jeg skal ikke gøre mig klog på det. DVD'en er med kommentarspor af instruktøren, fraklippet scener, featurette og interview med de journalister, der var inspirationskilden. Og så er der de artikler, som ligger til grund for historien. What I Did on My Summer Vacation af Scott Anderson. Artikler, der er trykt i Esquire i første omgang. Jeg må tilstå, at jeg ikke har været igennem ekstra materiale. Og igen, det var lidt fordi, jeg havde det her underlige forhold til filmen. Nogle gange, kender du ikke det? Hvis man har sådan et forhold til en film, så skal man lige gå og summe lidt over den, før man tager sammen til at se ekstra materialet. Det er sådan...
Det er i orden.
Man skal ikke sætte sig ned og have at vide, hvad instruktøren mener, man skal mene om tingene, før man lige selv har dannet sig et overblik over det i hovedet. Ja. Sådan har jeg det i hvert fald.
Det er en fair nok.
Jeg har ikke noget problem at kaste mig over extras, hvis jeg elsker filmen.
Nej, men så går man i gang med
ikke kan lide den, eller har et underligt forhold til den, så kan det være... Så bliver
det
særligt på...
Ja,
lige præcis. Alright. Så har vi aftens sidste film.
Det er en god en.
Det er en god sag. Dennis, jeg vil lige hive mine noter ud af coveret, så får du lov til at røre ved det. Værsgo.
Det kan jeg godt lide. Der er en rigtig sød pige.
Okay, mens du pleasure dig selv til det cover, så vil jeg sige, at filmen hedder Shanghai Kiss. Den er fra 2007, og den kom på DVD i oktober. Vi har først faldet over den nu, så det er derfor... Men vi tager den med under nyhederne alligevel.
Skal vi sige, hvordan vi faldt over den?
Ja, men det gør vi lige om lidt.
Okay.
Lad os tage historien først.
Jeps.
Det er simpelthen historien om en kinesisk-amerikansk skuespiller. Struggling actor, som står så smukt.
Som hele tiden går til auditions.
Som hedder Liam, som går til masse auditions. Og han finder ud af, at de der folk der, de vil altså kun have... de er lidt underlige, hvis han er asiat. Så kan han ikke få almindelige roller.
Nej.
Hans far skider han ikke rigtig at snakke med som alkoholiker. Og det eneste lyspunkt i hans liv, det er sådan set en pige, han møder på bussen.
Ja.
På vej til en audition, som han kalder Addie.
Men hun hedder Adelaide.
Ja, men han kalder en Addie,
Maddie, ja.
Som bliver spillet af Hayden Panettiere fra
Heroes.
Ken Lung spiller ham lige om der øvrigt, og ham har vi set i
X-Men
3, hvor han spiller ham gutten der kan få pigge ud af hovedet.
Ja, som er ond, så vidt jeg husker.
Lige præcis, ja. Når han møder hende her, pigen, og hun er 16 år, så han kan ikke rigtig hoppe i kanen med hende.
Nej, fordi det er ulovligt.
Så de begynder sådan et underligt forhold, hvor han elsker at være sammen med hende, han elsker hendes opmærksomhed, og hun elsker vist nok ham rigtigt,
ja,
og vil gerne gøre ting med ham,
ja,
og kalder ham sin boyfriend, og honey, og baby, og han kan ikke rigtig tage det, fordi at han ved, at han
ja, det er ikke så godt.
Jeg tror ikke, han stoler helt på sig selv.
Nej. Så det vil jeg heller ikke gøre, hvis Hayden kaldte mig baby.
Det vil jeg godt nok heller ikke. Så på et tidspunkt, så får han en besked om, at hans bedstemor er død, og hun har efterladt ham et hus i Shanghai. Så han bliver simpelthen nødt til at tage over og prøve at sælge det, eller tage det over og skabe kontakter derover og sælge det. Og det beslutter han sig for at gøre. Og så når han kommer over, møder han en pige. Og han begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om han skulle flytte derover, fordi at han har ligesom afvist alt, hvad der havde med Kina at gøre.
Og nu begynder han at se fascinationen.
Nu begynder han at finde ud af, at han måske har manglet noget i sit liv. Det er måske derfor, han ikke rigtig ved, hvor han har sig selv. Fordi han har manglet den del af sin opvækst, som... Ja, hele sin baggrund mangler han. Fordi han har sådan fornægtet alt kinesisk. Så tror jeg ikke, vi skal se mere om plottet.
Nej.
Grunden til, at vi tog fat i den her, det var, at vi så traileren. Som så super hammerende sød ud.
Ja, virkelig godt.
Hvor fandt vi den trailer hen?
Det var simpelthen... Da jeg satte mig ned for at se Hatchet i forbindelse med et af vores tidligere programmer, som jo er genremæssigt så fjern fra den her, som man overhovedet kan være. Og blandt alle de her horror-trailers, som der var på den, så var der lige pludselig den her, som jeg synes både så rørende og sød og dejlig ud. Og så ringede jeg til dig og sagde, prøv at jeg lige se trailer til en film, som vi skal se. Du vil se den her film så hårdt.
Gud, det er virkelig underligt det der, fordi altså normalt så sidder jeg jo og henter alle de trailer, der kommer på nettet og sådan noget, ser dem og sådan noget. Og jeg plejer også at følge med mine faste skuespillere, hvad de sådan laver, og gå ind og tjekke dem. Jeg kunne ikke finde nogen trailer på nettet til den her. Ikke nogen ordentlig.
Nej.
kopi, man kunne se. Og, og jeg har en eller anden grund overset den på Hayden Panettiere's CV, til den kom ud for det blå. Ud for det blå!
Men hvor er vi glade for, den kom.
For søren da, den er fantastisk.
Ja, det er virkelig en fuldstændig fantastisk film.
Den er skarp, den er...
rørende.
Jamen, lad os tage det fra en ende af. Okay, historien er god.
Ja.
Vi kan sætte os ind i den.
Ja, og den er tydeligvis skrevet af en asiatisk amerikaner.
Men den er skrevet af instruktøren.
Ja.
Sagde jeg det til dig?
Ja, jamen det så vi jo.
Nej, sagde jeg det til dig med, at han havde... Nej, det sagde jeg ikke til dig. Det kan jeg sige til dig nu. Han har baseret den historie på sig selv. 90% af den, påstår han, jeg mener du 90% sagde, er hans eget liv.
Okay.
Han har simpelthen gået ind på IMDb og skrevet en message from the director ind under de der message boards på IMDb. Og folk, der har svinet filmen til og sagt noget urealistisk, har han gået ind og svaret på dem.
Og sagt...
pænt sobert og sagt, tak for din mening, jeg er uenig, skal høre hvorfor. Så hvis man vil høre en rigtig, rigtig sober forklaring til, hvordan nogle af tingene hænger sammen her, så går man ind på IMDb, slår Shanghai Kiss op, og så tjekker man under message boards. Simpelthen.
Interessant.
Så historien holder.
Jeg tvivlede nu ikke på historien på noget tidspunkt.
Der var et par ting. For eksempel tvivlede jeg på et tidspunkt på, hvor han scorer konstant ham her knægten. Og han gør det på 5 minutter. Og det virker urealistisk, og det er det jo nok i virkeligheden også. Altså, det har jo nok taget ham lidt længere tid at få de her piger med hjem. Men filmen skal trods alt også videre.
Ja.
Så det, der er sådan ting, man må springe over for at...
Jeg kender faktisk nogen, som godt kan score på sig.
Absolut, men jeg tror ikke, han kan. Det er ikke, der tror på. Okay. Ham er skuespilleren her.
Okay,
det
er
urealistisk.
Okay.
det holder ikke.
Det er sådan noget helt andet.
Så har man en helt anden charme. Okay. Han er jo idiot det meste af tiden.
Ja, 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 selvfølgelig.
men det er, hvad det er.
Det var det værd.
Det er skide lige meget, fordi historien er virkelig sød.
Ja.
Dialogen.
Snappy.
Virkelig skarp.
Sjov.
Og gode replikker, der bare kører der ud af. Altså, det,
knald på.
Ja. Virkelig meget. Altså, kan du huske det der med det, vi sad og så traileren, og så tænkte vi, bare filmen også giver os den her følelse. Bare vi får samme fornemmelse, når vi ser filmen.
Ja.
Og det gjorde vi. Det gjorde vi, 100%. Nogle af de der scener, for eksempel, du ved, man ser de der scener i traileren, bare ved, at scenen bliver god i filmen.
Ja.
Hvor Hayden Panettiere falder på knæ og siger, no, it's a mistake!
It's the biggest mistake you ever make, eller sådan
noget. Og så er det den stil der med tårer i øjnene.
Ja, det er godt.
Og så ser den scene.
Det er godt.
Og den var lige så god, som den tid til.
Det var fantastisk.
Men vi er også lidt, vi er lidt slemme med sådan noget.
Ja.
Er vi ikke, vi er sådan lidt romantik, ja. Er vi ikke inderst inden?
Jo, måske nok lidt.
Det er vi lidt. Og skuespilleren er god.
Vildt god.
Hayden Panettiere er god.
Ja.
Hun kan godt spille. Hun er ikke bare en sød lille peach i en uniform.
Ken Leong er...
Han er virkelig god.
Han er virkelig god. Ja. Og Joel David Morter spillede hans ven. Var virkelig sjov.
Virkelig, virkelig sjov. Da han kommer til... Shanghai. Så stod han ind i en pige der, som jeg nævnte. Som bliver spillet af Kelly Hu. Som var med i X-Men 2. For ikke spiller løgn.
Hun som spiller med lange negle.
The Strike, tror jeg, de kalder hende.
Ja, hun lange har sådan nogle lange negle. Ja.
Og hun er også god. Hun er sådan helt classy og super og fræk og lækker.
Smuk. Og,
ja. Ja, det er godt.
Det var en
og den har, jeg synes, den fanger miljøet og stemningen meget godt. Men man fornemmer virkelig den der fascination, da han kommer over til de Shanghai første gang.
Og så har de været der og skudt.
De har været der og skudt. De er ikke bare skudt ud på i Canada studie. og så malet bygningerne ind. Nej, de har været derovre. Altså, det er den her fantastiske scene, kan du se, når han skal have en taxa.
Ja, ja, det er det sjoveste.
Og skal køres til hotellet. Og han siger navnet på hotellet. Og ham, det her taxichaufføren, kan ikke fatte en brik.
Nej.
Og køre ham
alle andre steder
hele hen. Landet rundt, basically.
Ja, og det er ved at drive ham til vanvid. Det er virkelig sjovt. Det og karaoke-scenen er også.
Til sidst så bryder han sammen det i taxaturen, så siger han, okay, bare kør mig til en bar, så kan jeg drink.
Han laver
så
bare drikketegnet.
Drikketegnet der. Så, taxichaufføren, så kan han godt finde
så kan han med hænderne på en bar. Fantastisk.
Det er virkelig godt. Gud, ja. Ej, det var flot.
Det var en god film.
Det er en low budget, for det må det være.
Det men må det ligner være det ikke.
Det ligner det simpelthen bare ikke. Den
det
er skulle
de 235 og...
235 lækre billeder og... Ja. En overraskelse.
En total overraskelse.
Ugens bedste film.
Ja, absolut.
Simpelthen. Skal vi sige mere om den? Nej, det kan
vi ikke. Nej, det kan vi ikke.
Bortset fra at prøve at se det her billede af Hayden Panettiere.
Ja, I ville ønske, I kunne se det derude.
Man går... Som sædvanligt, så går man ind på vores website. Vi giver adressen om lidt. Og så klikker man på DVD-linket ved siden af Shanghai Kiss, og så ser man DVD-coveret. Det er fantastisk. Det Hvis ikke man bliver forelsket i hende lige der, så har man ingen sjæl.
Eller en pige.
Nej, man har ingen sjæl.
Okay. Det er godt.
Det var Shanghai Kiss. Det var den sidste film i stakken. Tilbage er der kun at runde af.
Phil? Hey, Phil? Phil? Phil Connors? Phil Connors, I thought that was you.
How you doing? Thanks for watching.
Hey. Now, don't you tell me you don't remember me, because I sure as heck fire remember you.
Not a chance.
Ned! Ryerson! Needle Nose Ned, Ned the Head, come on, buddy, Case Western High! Ned Ryerson, I did the whistling belly button trick at the high school talent show. Bing! Ned Ryerson got the shingles real bad senior year, almost didn't graduate. Bing! Again! Ned Ryerson, I dated your sister Mary Pat a couple times till you told me not to anymore. Well?
Ned Ryerson?
Bing!
Så er der ikke flere film i den her stak. Slut på 13. episode af Double D's Definitive DVD Podcast. Vi var lige ved at kalde den episode 14, fordi det gik galt de første tre gange, vi gik i gang med at optage den.
Det har været en lang kamp.
Det var en hård kamp.
En hel aftens forestilling.
Sådan er det. Vi er snart over nummer 13 her. Senere på ugen her, så lægger vi vores Oscar special online. Måske nok i morgen.
Ja.
Fordi Oscar-nomineringen bliver offentliggjort her i morgen, tirsdag den 22. Klokken, hvad er det? 13:30 dansk tid, så vidt jeg husker.
Ja,
det skal vi i hvert fald høre det her til den
tid. Vi skal feste og flage.
Feste og flage, ja, godt. Det gør vi. Ja. Og senere på ugen, sikkert torsdag, der kommer vores Blade Runner special online, hvor vi gennemgår Blade Runner Final Cut. Og så har vi vist også lavet nok podcast for den her uge, tror
jeg. Det tror jeg, vi har haft travlt.
Simpelthen. Hvad skal vi kigge på næste uge, Dennis?
Der skal vi kigge på dokumentaren King of Kong.
A Fistful of Quarters.
Ja.
En af de bedste dokumentarer, vi har set længe.
Ja, for ikke at sige alt nogensinde-agtigt.
Ja, lige før.
Og så har vi Right at Your Door,
som en, jo er en apokalyptisk
lille, ja, en lille tight thriller. Og The Nines med Ryan Reynolds,
som vi er spændte på, fordi den kom ind ad døren i morges, og vi har ikke fået set den endnu.
Nej, det bliver spændende.
Så ja, det var, hvad vi har programmet næste uge. Jeg tror ikke, der er andet at sige vores navne.
Sige vores navne. Hvad
og
hedder
så sige farvel.
Ja.
Du siger dit navn først.
Okay, jeg hedder Dennis Rosenfeldt.
Og jeg hedder David Bjerre. Jeg synes, vi skulle blive
det der helt, dag. Nu bliver jeg helt forvirret.
Jeg kan også, ved du slet ikke, hvad du skal
sige. Nu ved jeg, hvad skal jeg gøre?
Og slut på 13. episode af Double D's Definitive DVD Podcast. Vi vender tilbage flere gange i ugen, og næste uge også. Tak for i dag.
Tak for i dag.